Salamat sa iyo, kapatid na Williams. Pagbati, kapatid na Salano at sa kanyang asawa at sa lahat ng mga delegado na narito sa bangkete na ito ngayong gabi. Talagang isa itong malaking pribilehiyo na maparito. Hinasam-asam ko ang oras na ito mula pa noong magsimula kami papunta sa dakong ito. At ako, nais kong magpasalamat doon sa Binibini. Hindi ko maisip ang pangalan niya. Kasasabi lang sa akin ni Billy na binigyan nila ko na isang kahon ng kenting pampasko. At kadadala lang nito sa kotse kani-kanina. Ang kapatid na babae, hindi ko maisip ang pangalan niya. Nagarito siya sa California. Iyan ang una kong pamaskong regalo. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa iyo para dito. Ngayon, sa gabing ito'y sa Tucson, ngayon ay 10 minuto na makalipas ang ika-9. Pero sa palagay ko, 10 minuto makalipas ang ika-8 pa lamang dito. Kaya tayo, medyo nakakaramdam ako sa mga tao. Ako'y medyo napapahaba sa pangangaral. Kaya ako, hangad ko, salamat sa inyo. Lubhang isang ilang kalugod-lugod na mga tao ang naririto. Nagpapasalamat ako sa inyo. Ngunit ako'y medyo napagod lang ako ng kaunti sa pangangaral halos ngayong gabi. Bumibiyahe ako ng napakahaba mula Shreveport at sa iba't ibang panig ng bansa papunta rito gabi-gabi. At ikaw lamang ay medyo natagtag, alam niyo na, at giniginaw at namamalat ang iyong lalamunan. Nagsimula ako sa Shreveport, nawalan ako ng buhok nung ako ay ilang taon na ang nakararaan. At may maliit akong piluka na sinusuot ko kapag nangangaral ako sa dakong hilaga para maiwasang magkasipon. Nagtungo ako sa Shreveport at nakalimutan yun. At talagang nagkasipon ako. Ang mga hangin paparating na paganyan, hindi mo talaga basta malalaman. Natanggal yun ang di sinasadya at malambot pa yung balat. At pagpawisan lang ng kaunti at talagang nagkaroon ako nito sa lalamunan, kinailangang tapusin agad yung maraming pagtitipon. Kaya medyo malat ako ng kaunti ngayong gabi. Nais naming sabihin na nagkaroon kami ng isang napakagandang pagkakataon sa pagpunta sa dakong ito gayunman sa mga pagtitipon. Nagkaroon kami ng isang napakagandang pagkakataon kagabi doon sa kasama ang mga kapatid doon sa kabilang sangay. At talagang nagkaroon ng napakaraming tao doon at kahanga-hangang bilang ng mga dumalo. Napakamapitagan ng mga tao at kalugod-lugod. Kaya talagang napakabuti sa pakiramdam ko na maging kabahagi ng full gospel businessman. Ito'y naging meron akong mensahe na nararamdaman ko mula sa Diyos. Medyo kakatwa ito sa ilang mga tao at di ko makayang maging hindi, sadyang kailangan ko maging kung ano ako. At tayo, hindi ko nais na maging iba, kaso nga lang ako'y nabubuhay sa isang nagbabagong panahon. Tayo'y hanggat itinatayo nyo ang pader sa isang tuwid na direksyon, ayos lang ito. Ang mga taga-salansan ng Laryo ay makapaglalagay mismo sa hanay. Ngunit kapag kinailangan nyo nang lumiko sa sulok, yan ang oras kung saan. At hindi tayo nagtatayo ng isang pader, nagtatayo tayo ng isang bahay, nakita nyo? Kaya kailangang dumating ang mga paglikong ito. Dumating ang mga ito sa kapanahunan ni Martin Luther, John Wesley, at ng kapanahunan ng Pentecostal, narito itong muli. Kaya tayo, mahirap magpaliko sa mga sulok, datapot lubos akong nagpapasalamat para sa Diyos. Kahit na gaano pa ito kahirap noon pa, tumugon ang mga tao ng 100%. Kaya labis kami nagpapasalamat. Salamat sa bawat isa sa inyo. At ngayon, bago natin buksan ang aklat, makipag-usap tayo sa maiakda kung maaari sana, saglit lamang, habang iniyuyukod natin ang ating mga ulo. Minamahal na Diyos, pinasasalamatan ka namin sa gabing ito para sa pribilehiyong makilala si Jesus Kristo na aming tagapagligtas na iyong anak sa walang bayad na pagpapatawad sa aming mga kasalanan at ang malaman na sapat ang kaniyang dugo na nagtakip ng lahat ng aming mga kasalanan at aming mga katampalasanan. Lubos na silang nabura at itinapon sa dagat ng pagkalimot ng Diyos at ang kaniyang nobya ay titindig sa hapunan ng kasalan na malinis, walang bahid, upang pakasalan ng anak ng Diyos. Gaano ka namin pinasasalamatan para dito sa lahat ng kasapatan at sa pananampalatayang maalaman na hindi kami nagtitiwala sa aming sariling mga kagalingan, kundi sa kaniyang kagalingan lamang para sa kaniyang ginawa para sa amin. Lubos po kaming nagpapasalamat. Salamat po sa iyo para sa tagumpay na tinamo ng mga kapatid na ito sa ibayong dagat at sa mga bansa sa dakong iyon kung saan sila'y nangagugutom at nangauuhaw sa Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na kung muli silang babalik, na yung mga bata na kanilang dinala sa kaharian ay maging mga lola sa tuhod at mga lolo sa tuhod na mga batang kanila rin namang dadalhin. Loobin ito, Ama, pagpalain mo po kaming sama-sama ngayong gabi at bigyan nawa kami ng Espiritu Santo ng mga bagay na aming kinakailangan. Itikom po ang aming mga bibig sa mga bagay na hindi namin dapat sabihin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin kung ano ang iyong sasabihin sa amin. Loobin nito, Ama, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, magbukas tayo sa Biblia sa isang munting teksto na nais kong ipangusap para sa ilang sandali ngayong gabi at masusumpungan ito sa San Marcos sa 10th Kabanata. At nagkaroon ako, ilang taon na ang nakararaan kapag mangungusap ako ay hindi ko na kailangan pang magtala, kaya ko itong tandaan. At hindi ko na kailangang magsuot ng isang pares ng salamin upang mabasa ito mula sa Biblia. Ngunit dahil lampas na ako ng 25 ngayon, ng 2 beses, at kaya medyo may kahirapan na para sa akin na nagawin ito gaya ng dati kong ginagawa. At para itong isang karag-karag na nakotse, datapo at tumatakbo pa rin ako. Nais ko na patuloy na pumupugak-pugak hanggang sa ito'y mapunta na ako sa bunton ng scrap para maihulma na muli. Yan ang pangako. San Lucas, ang 10th Kabanata, at simulan sa palagay ko ay nasabi ko ang 21st talata kung makikita ko ito dito saan man. Nagkamali ako. San Marcos pala ito. Pasensya na. San Marcos, ang 10th Kabanata, at ang 20, simula sa 21st talata, ang nais kong basahin. Kunin natin ang 17th talata sa halip. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay naisang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, sinasabi, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, at iyon ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos? Huwag kang mangalunya. Huwag kang pumatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sumaksi sa dikatotohanan. Huwag kang magdaya. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan." At sabi, at pagtitig sa kanya ni Jesus ay ginilo siya at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka at ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha, at magkakaroon ka ng mga kayamanan sa langit. Pumarito ka at pasanin ang iyong krus, sumunod ka sa akin." Datapuat, siya'y nahapi sa sabing ito, at siya'y yumaong namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari, at pagpalay nawa ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Ngayon, mangungusap tayo sa gabing ito tungkol sa isang paksa. Nais kong ang maging teksto ko ay sumunod ka sa akin, at ang paksa ko, pangunguna. Ngayon, kakatwa ito, ngunit naisip ko marahil, ngayon sa pananalangin, at inabot ako ng napakatagal at bawat gabi diyan mismo sa linya ng mensahe na meron ako na ibinigay ng Diyos upang ipangusap ko. Naisip ko ngayong gabi dito sa bagong sangay, natatalakayin ko ito sa ibang pananaw, at maraming beses na napag-usapan na natin ang tungkol dito. Tinawag itong ang mayamang batang pinuno. At marami sa mga ministro dito na mga kapatiran ko ay walang dudang tinalakay nito sa maraming iba't ibang paraan. At nais ko itong talakayin sa isang naiibang paraan ngayong gabi kaysa sa pagtalakay ko dati itong tungkol sa pangunguna. Ito, tandaan ito, na ang bawat isa sa atin, bata at matanda, ang unang paghakbang na ginawa niyo sa buhay ninyo ay kailangang umakay sa inyo. Tama yan. At ang inyong huling paghakbang na gagawin ninyo, may isang aakay sa inyo. May isang dapat manguna. Itinulad tayo ng Diyos sa mga tupa. At kung may isa mang nakakaalam tungkol sa pag-aalaga ng mga tupa at sa kalikasan ng mga tupa, aba, alam niyo na hindi kayang hanapin ng isang tupa ang kanyang daan kung saan man, kailangan siyang akayin. Maging sa mga katayan ng hayop, nakikita nating dinadala nila roon ng tupa at tinaakay siya sa katayan sa pamamagitan ng isang kambing ang umaakay sa kanya. Pagkatapos kapag nakarating na siya sa dulo ng padulasan, ay lumulundag na ito palabas at magtutuloy-tuloy mismo yung tupa sa katayan. Kaya sila, napag-aalaman natin na hindi kayang hanapin ng isang tupa ang daan niya kung saan man. Naaalala ko ang isang karanasan na nagkaroon ako sa isa minsan. Dati akong bantay ng estado sa pangangaso sa Indiana at nasa trabaho ko noon sa labas. At may narinig ako na pinakakahabag-habag na iyak. At isa itong isang munting kordero na naligaw mula sa nanay niya. At hindi niya mahanap ang daan patungo sa kanya. At hindi mahanap ng ina ang daan niya patungo sa munting kordero. Binuhat ko ang munting nilalang at gaano siya katahimik na nakasandal sa akin. Nagtungo ako doon, hawak-hawak ng mga kamay ko ang naturang munting nilalang at umiiyak at narinig ko siya kung paano na lang niya isiniksik ang kanyang munting ulo sa akin. At para bang alam niya na ako, tutulungan ko siya. Naisip ko, bato ng mga kapanahunan na biyak para sa akin, buhatin mo ako sa mga bisig ng Panginoong Yesus. Mapanatag lamang dahil nalalaman kong ako'y uuwi na upang makasama ang mga mahal ko sa buhay. Naisip ko, sa hangganan ng paglalakbay ng aking buhay, dalhin lamang ako sa iyong mga bisig, Panginoon, gaya niyon. Na alam kong dadalhin ako sa kabila ng ilog sa panahong iyon, doon sa kabilang dako, kung saan wala nang mga kalungkutan at mga sakit at ganong mga bagay, at makakapiling ko na ang aking mga mahal sa buhay na minahal ko. At kung pag-aaralan ninyo ang kalikasan, may isang dakilang bagay sa kalikasan, lahat ng aking nang tingnan ko at ginawa ng Diyos, siya ang may akda ng kalikasan. Kumikilos ang kalikasan ng walang pagbabago. Ang buong kalikasan ay kumikilos ng walang pagbabago. Mapapansin ninyo lahat ng bagay, gaya nga ng sinabi ko sa palagay ko kagabi, na pinatototohanan ng kalikasan ng Diyos. Kung hindi pa kayo nagkakaroon ng Biblia, maaari nyo pa rin masdan ng kalikasan at malaman ng Bibliang ito ang katotohanan. Ako, nagkaroon ako ng pribilehiyong maikot at malibot ang mundo. At nabasa ko na ang iba't ibang pagbabago, at nakita ko na ang iba't ibang mga relihiyon, ang mga Muhammadan, at nabasa ko na ang Quran, at nakakita na ako ng mga Sikh, ng mga Jain, at mga Muhammadan, at ng mga Buddhist, at kung ano-ano pa. Ngunit gayon man, bawat isa sa kanila, may pilosopiya sila at isang aklat ng kredo, at isang aklat ng mga batas, at iba pa. Ngunit, ang Biblia natin ang katotohanan, at ang ating Diyos ang tanging nag-iisa na tama, pagkat bawat isa sa kanila ay kailangang magturo sa isang punto sa kung saan man, kung saan nananatiling nakahimlay pa rin ang kanilang tagapagtatag. Datapwa't nakaturo ang Kristyanismo sa isang bukas na puntod at kayang mabuhay sa presensya ng isa na inilagay noon doon. Buhay siya. Hindi ito isang Diyos ng noon. Isa itong Diyos ng kasalukuyan. Hindi isang ako noon o ako bukas, kundi ako nga. At lahat ng kalikasan ay kumikilos ng walang pagbabago, gaya nga ng sinabi ko sa pagtalakay ng tungkol sa ating mga kapanahunan ng iglesia, na mayroon na tayong mga aklat na lalabas na ang bakit ba ako tungkol sa isinulat ko ng mga kapanahunan ng iglesia. At kung paanong nakikita natin ang iglesia, kung paano ito gumulang, naging talagang ganap na katulad ng ginagawa ng buong kalikasan. At pinag-uusapan natin noong isang araw ang tungkol sa kung paano sumisikat ang araw sa umaga. Isa itong munting sanggol, talagang mahina, wala man lang gaanong lakas dito. At habang nagpapatuloy ang araw, ito'y mas lumalakas ng lumalakas pa. Mga alas 8, pumapasok ito sa paaralan, gaya ng isang batang lalaki o batang babae. At pagkatapos, mga alas 11 ay nakalabas na ito ng paaralan, at handa na ito para sa paglilingkod nito. At pagkatapos, pakabila hanggang sa mga bandang alas 3 ay nagbabago na ito sa kalagitnaang gulang patungo na sa katandaan. At pagkatapos ay namamatay na sa hapon. Iyan na ba ang wakas ng araw? Hindi. Bumabalik itong muli kinaumagahan upang magpatotoo na mayroong isang buhay, isang kamatayan, isang paglilibing, isang pagkabuhay na muli. Kita nyo? Pinagmamasdan natin ang mga puno kung paano sila gumagalaw at kung ano ang ginagawa nila. Naroon ako noong minsan sa Kentucky, ako, mahilig akong mangaso ng squirrel, at nagtungo ako roon noong taglagas ng taon upang mangaso ng squirrel kasama ang isang kaibigan ko. At ito'y natuyo ng sobra, at ang sinuman na nakapangaso na ng kulay abong squirrel ay nalalaman kung gaano kahirap masalisihan ang mga yon. Kapag ang mga dahon, lumagitik lang ang isa at si Odini ay isang baguhang salamangkero sa pagtakas kumpara sa mga nilalang na yon, kung paano nila kayang tumakas. At pagkatapos, sinisikap na i-bullseye sa pagbaril sa layong 50 yarda. Nangangailangan ng kahusayan sa pamamaril para makakuha ng takdang dami na maaaring hulihin sa isang araw. Kaya si Ginoong Wood, isang kaibigan ko, isang saksi ni Jehovah na nagbalik loob na, ay kasama ko. At kami, sabi niya, may alam akong isang bukit sa gawing ito kung saan may isang lalaki na may napakaraming tinatawag namin yan doon na mga holar. Ilan na nakakaalam kung ano ang holar? Bueno, saan bahagi kayo ng Kentucky nagmula nga pala? Kita nyo? At taga-Riyan ako. Gaya dito sa isa sa mga sangay, di pa katagalan, kailangan ko itong sabihin kay kapatid na Williams at sa kanila sa mga kapatid. Sabi nila, magsisitayo tayo ngayon at aawitin ang pambansang awit. At sabi ko, for my old Kentucky home. Kaya walang isa mang sumabay sa akin. Kaya yan lang ang nag-iisang pambansang awit na alam ko. At kaya tayo ngayon ay ayos lang, Ginoo. Pakiusap na may panalangin po sana ang isang babae na narito ngayon na nagdurugo ang ilong. Manalangin tayo. Minamahal na Diyos, hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, Ikaw ang dakilang tagapagpagaling at inihiling ko na sa iyong biyaya at habag ay hipuin ang mahal na babaeng ito ngayon nga at patigilin ang dugong iyon, gaya ng mga taong nananampalataya na nagkakatipong magkakasama. Nagtungo po rito ang binibini upang makigalak sa salita ng Panginoon at sa pakikisama sa mga tao. At inihiling ko po sa iyo, Panginoon, sa sandaling ito, na sawayin ang kaaway at pahintuin ang dugo. Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. At nananampalataya tayo rito. Sa pagpapatuloy ng maikling kwento para medyo magkaroon ng isang pagpapadama bago tayo tuluyang dumako sa ilang mga tala na sinulat ko dito at ilang kasulatan. Ngayon, sabi niya, bueno, itong matandang lalaki, magtungo tayo doon at tingnan siya. Meron siyang napakarami mga holar sa lugar niya. Sabi niya, pero isa siyang di sumasampalataya. Sabi niya, kung halos pagmumumurahin lang niya tayo pag nagpunta tayo doon. Sabi ko, pero wala tayong nakukuha mga squirrel dito. Dalawang linggo na tayo nagkakampo at marumi na kami at puno na ng balbas ang mukha at sabi niya, bueno, sabi ko, pumunta tayo doon. Kaya bumaba kami ng ilang milya, mga 20 milya. Nakapunta na ako sa lalawigang iyon isang beses dati ng 3 gabi sa isang Methodistang kampamento kung saan gumawa ng ilang mga dakilang bagay ang Panginoon at malaking gawain sa pagpapagaling sa mga taga-Methodist. At pagkatapos, nagtungo kami doon sa ilang malalayong mga burol at mga holar at mga tagaytay. At talagang kailangang alam nyo ang Kentucky para malaman ito kung anong uri ng lugar ang kailangang puntahan nyo. At habang pabalik na kami roon, ay pumunta kami sa isang bahay at nakaupo doon ang isang matandang lalaki, dalawang matatandang lalaki na nakaupo roon nakatakip ang lumang sombrero sa kanilang mukha. At sabi niya, ayun siya. Sabi niya, matigas ang isang yan. Sabi, kinamumuhian niya ang salitang iyon na mga ngaral. Sabi niya, kaya sabi ko, bueno, mabuti pa'y maupo na lang ako sa kotse o hindi na talaga tayo makapangangaso. Sabi ko, pumasok ka na at tanungin siya kung pwede ba tayo mangaso. Kaya bumaba siya at nagsimulang maglakad, papasok, kinausap niya sila. At sa Kentucky palagi alam niya na, ito'y tuloy ka at iba pa. At kaya tumuloy siya doon at sinabi niya, naisip ko lang po na baka pwede kami mangaso sandali sa lugar niyo. Nakaupo doon ang matandang lalaki, mga 75 taong gulang, nakasindi yung tabako sa bibig nito, sabi nito, dumura at sabi nito, anong pangalan mo? Sabi niya, Wood po ang pangalan ko. Sabi nito, may kaugnayan ka ba sa matandang lalaking Jim na nakatira dati? Sabi niya, opo, anak ako ni Jim, sabi, ako si Banks. Oho, bueno, sabi nito, isang matapat na tao ang matandang lalaking Jim, sabi, pwedeng-pwede, gawin mo lang kahit wala ng paalam. Sabi nito, sabi, ikaw lang bang mag-isa? Sabi niya, hindi, nandoon sa labas ang pastor ko. Sabi nito, ano? Sabi niya, nandoon po sa kotse yung pastor ko, sabi, kasama ko siyang nangangaso. Sabi nito, Wood, huwag mong sabihin masyado ka nang nagpakababa hanggang sa kailangan magsama ka pa ng isang mga ngaral kahit saan ka magpunta. Isa pala siyang magaspang na matandang tao. Kaya naisip ko na mabuti pa'y bumaba na ako ng sasakyan, alam niya na. Kaya lumabas na ako at naglakad-lakad at sabi niya, bueno, at isa ka palang mga ngaral, ha? Sabi ko, opo, Ginoo. Tinignan niya ako ng pataas at pababa, dugo ng squirrel at putik. Sabi ko, hindi ka anong mukhang ganoon. Sabi niya, bueno, medyo ganyan nga ang gusto ko. Sabi niya, alam mo, may gusto akong sabihin sa'yo. Sabi niya, ipinapalagay ako na isang ateista. Sabi ko, opo, Ginoo, nauunawaan ko yan. Sabi ko, sa tingin ko, hindi naman ito gaano para ipagmalaki, gayon man, di po ba? At sabi niya, bueno, sabi niya, hindi ko alam. Sabi niya, sasabihin ko sa iyo kung anong tingin ko sa mga kagaya niyo. Sabi ko, sige po. Sabi niya, tumatahol kayo sa maling puno. At ilan ang nakakaalam kung anong ibig sabihin yan? Kita niyo? Isang sinungaling na aso ang ibig sabihin nito. Nakita niyo? Wala naman talaga doon sa itaas ang rakun. Kita niyo? Sabi niya, tumatahol kayo sa maling puno. Sabi ko, kanya-kanyang opinion po yan. Sabi niya, bueno, sabi niya, tingnan mo. Nakikita mo ba yung lumang chiminea na naroon doon sa itaas? Opo. Ipinanganak ako doon, 75 taon na ang nakararaan. At sabi, tumira ako dito mismo sa mga burol na ito sa buong palibot sa haba ng lahat ng mga taong ito. At sabi, natingnan ko na ang kalangitan, tumingin ako dito at doon. At sigurado, sa buong 75 taong ito, dapat sana'y nakakita na ako na isang bagay na wari ba ay Diyos, hindi ba sa palagay mo? Sabi ko, bueno, depende po ito sa kung ano ang tinitingnan nyo, kita nyo, o kung ano ang inahanap nyo. At sabi niya, bueno, sabi niya, ako, hindi talaga ako naniniwala na may ganyang nilalang. At naniniwala ako na ang mga kagaya nyo ay basta na lamang yumayaon at dinadaya ang mga tao sa kanilang mga pera at lahat na. At ganyan nga ang kalakaran dito. Sabi ko, bueno, isa kayong mamamayan ng Amerika. May karapatan kayo sa sariling kaisipan. Sabi niya, merong isang lalaki minsan na narinig ko, sabi niya, natiyak kung siya Kung makakausap ko lamang ang taong yon, sabi, gusto ko na na magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Sabi ko, siya nga po. Sabi niya, isa itong mga ngaral, kilala mo marahil siya. Sabi, nagkaroon siya noon na isang pagtitipon dito sa Campbellsville, hindi pa katagalan, sa bakuran ng isang iglesia riyan, isang kampamento. At sabi niya, nakalimutan ko na ang pangalan niya, sabi, taga-Indiana siya. At sabi ko, oh, siya nga po. At sinimulang sabihin ni kapatid na Wood, bueno, aking, huwag mo sabihin yun. Kaya sabi niya, sabi ko, ano naman ang tungkol sa kanya? Sabi niya, bueno, sabi niya, may matandang babae kung sino doon sa itaas ng burol. Sabi, alam mo, mamamatay na siya noon sa cancer. At sabi, nagpupunta yung asawa ko at ako doon pagka umaga para palitan ang higaan niya. Sabi, ni hindi na nga nila siya maiangat ng maayos para mailagay siya sa ihihan. Sabi, kailangan na lang humatak ng isang pansapin. At sabi, mamamatay na siya noon. Nagtungo na siya sa Louisville at ang sabi isinuko na siya ng mga doktor at sinabi na mamamatay na siya. At nagtungo sa pagtitipon yung kapatid niyang babae at sabi, nakatayo doon sa entablado yung mga ngaral, tumingin sa gawi ng mga tagapakinig at tinawag itong babae sa pangalan at sinabi sa kanya, nang umalis siya, kumuha siya ng isang panyo at inilagay ito sa kanyang maliit na bag at tinawag ang pangalan ng babaeng ito na nandito 20 milya sa ibaba dito. At sinabi kung paano siya pinahihirapan ng kanser, kung anong pangalan niya at lahat ng pinagdaanan niya. Sabi, dalhin mo ang panyong iyon at ipatong iyon sa naturang babae. At sinabi na gagaling ang babae sa kanyang kanser. At sabi, nagtungo sila doon ng gabing iyon. Sabi, totoo, nakarinig ako ng pinaka nakapangingilabot na tili doon. Akala ko hinayaan na nila ang Salvation Army doon sa ituktok ng burol. Sabi, bueno, sabi ko, sa palagay ko'y pumanaw na ang matandang kapatid na babae. Sabi, tay, pupunta tayo bukas at sasakay sa bagon at kung paano natin siya dadalhin palabas para madala sa pinakadaan. At sinabi, para madala nila siya sa tagapangasiwa ng libing. At sinabi na ang naghintay kami, hindi kailangang umakyat sa ganung oras ng gabi. Sabi, mga isang milya ito dito sa itaas ng burol. Sabi, umakyat kami doon kinaumagahan at alam mo ba kung ano ang nangyari? Sabi ko, hindi po. Sabi niya, nakaupo siya doon na kumakain ng piniritong empanadang mansanas at umiinom ng kape kasama ng asawa niya. Sabi ko, totoo ba yan? Sabi niya, oo, Ginoo. Oo, sabi ko, ngayon Ginoo, hindi niyo talaga ibig sabihin yan. Sabi niya, ang bumabagabag sa akin ay kung ano, paano ginawa ng tao at hindi pa nakapunta sa lalawigang ito at nalaman niyo ang kita niyo. At sabi ko, oh, hindi kayo naniniwala diyan. Sabi niya, iyon ang totoo. Sabi ko, naniniwala kayo diyan? Kita nyo? Siya, sabi niya, bueno, magtungo ka mismo doon sa itaas ng burol. Kaya kong patunayan yun sa'yo. Siya na ang nangangaral sa akin ngayon, nakita ninyo? Kaya ako, sabi ko, pumitas ako ng mansanas at sabi ko, pwede po bang akin na lang ang isa sa mga mansanas na ito? At ipinunas ko ito sa damit ko. Sabi niya, bueno, kinakain na yan ng mga putakti. Sa palagay ko, pwedeng sa'yo na yung isa. At pagkatapos, at sabi ko ngayon, bueno, ako, kumagat ako. Kinagatan ko ito at sabi ko, isang mainam na mansanas yan. Sabi niya, ay oo, sabi, alam mo kung ano? Itinanim ko yung puno na yan dyan. Oo, 40 na ang nakalipas, o mga ganyan nga. Sabi ko, oo, siya nga? Oo, Ginoo. At sabi ko, bueno, at bawat taon, sabi ko, napansin ko wala pa tayong nagyayelong hamog, bungad na ng Agosto. At sabi ko, nalalagas na ang mga dahong iyon sa mga puno. Oo nga, tama yan. Dumarating ito sa taglagas. Palagay ko makakaroon tayo na isang mas maaga ngayon. Sabi ko, siya na po. Iniba ang usapan, nakita nyo? At sabi niya, sabi ko, bueno, alam nyo, kakatwa yun. Sabi ko, kung paano nawawala yung dagtang yan diyan sa puno. Sabi ko, at nalalagas yung mga dahon at gayon may walang sila, wala pa silang nagyayelong hamog para patayin ng dahon. At sabi niya, bueno, sabi niya, ano naman ang kinalaman yan sa pinag-uusapan natin? At sabi ko, bueno, ako, nagtataka lang ako. Alam nyo na, laging sinasabi ni nanay, bigyan mo ng sapat na lubid ang baka at sasakalin nito ang sarili nito, alam mo. Kaya binigyan ko lang siya ng maraming lubid. Kaya nagpatuloy pa siya at sabi niya, bueno, oo, anong kaugnayan niyan dito? Sabi ko, alam nyo, pinalilitaw ng Diyos iyang mga mansanas na yan at nasisiyahan kayo sa mga mansanas na yan at mga dahon. At naupo kayo sa lilim at iba pa, bumababa ito tuwing taglagas ng taon at sabi ko, bumabalik muli ito sa itaas na may mga mansanas at may mga dahon ulit. At sabi niya, oh, kalikasan lang yan. Kita mo? Kalikasan lang yan. Sabi ko, bueno, siyempre, kalikasan yan. Sabi ko, kalikasan yan, pero kailangang may isang kumukontrol sa kalikasan. Kita niyo? Ako, sabi niya, sabihin niyo sa akin ngayon kung anong gumagawa niyan. At sabi niya, bueno, ito lang, natural lang na kalikasan. Sabi ko, sino iyon na nagsabi diyan sa munting dahon ngayon at sa... Sabi ko, ngayon, ang dahilan na nalalagas ang dahon niyan ay sapagkat bumababa ang dagta doon sa ugat. At paano kung nanatili ang dagta doon sa itaas ng puno sa buong panahon ng taglinig? Ano mangyayari? Sabi, papatayin nito ang puno. Bueno, sabi ko, ngayon, anong karunungan na nagpapapunta diyan sa dagta pababa doon sa mga ugat? Ang nagsasabi, umalis ka na dito ngayon, parating na ang taglagas ng taon, bumaba ka na sa mga ugat at magtago, at mananatili doon sa mga ugat na gaya ng isang libingan, at pagkatapos sa susunod na tagsibol ay muling babalik sa itaas, maghahatid ng mas maraming mga mansanas at maghahatid ng mas maraming mga dahon at mga gayong bagay. Sabi niya, kalikasan lang yan, gagawin nito iyon. Sabi, ang panahon, ang pagbabago, alam mo na, na dumarating pagtaglagas. Sabi ko, paglagay kayo na isang timbang tubig sa poste doon sa labas at tingnan kung pabababain ito ng kalikasan sa ilalim ng poste at dadalhin itong muli paakyat. Kita niyo? Kita niyo? Bueno, sabi niya, maaaring na ipunto ka. Sabi ko, pag-isipan niyo yun habang nangangaso kami. At sabi niya, bueno, at sabi niya, mangaso kayo kung saan ninyo gusto. At sabi ko, sa pagbabalik ko, kung masasabi niyo sa akin kung anong karunungan ang nagpapadaloy sa dagtang yan mula diyan sa puno pababa sa mga ugat upang manatili sa buong taglamig at muling bumalik sa susunod na taglamig, sasabihin ko sa inyo na iyan din ang siyang karunungan na nagsabi sa akin tungkol doon sa naturang babae doon sa itaas. Sabi, nagsabi sa iyo? Sabi ko, opo, Ginoo. Sabi niya, hindi ikaw yung mga ngaral na yon? Sabi ko, malalaman niyo kaya yung pangalan niya? Sabi, oo. Sabi ko, Branham? Sabi niya, siya yon. Sabi ko, yan, tama po yan, kita niyo? At alam ninyo kung ano, naaakay ko ang matandang lalaki na yon kay Kristo, doon mismo sa sarili niyang patotoo. At isang taon nang nakalipas, ay naroon ako at inihinto ang isang kotse, lisensya ng Indiana nakalagay doon sa bakuran. Lumipat na sila, pumanaw na siya. At kaya nung bumalik ako, naroon nakatayo ang asawa niya para talagang pagalitan ako. Akala ko ay may pahintulot ako ng mangaso. At lumabas siya doon, sabi niya, hindi ka ba marunong magbasa? Sabi ko, opo, Ginang. Sabi niya, nakita mo ba yung mga karatulang nagsasabing bawal mangaso? Sabi ko, opo, Ginang. Pero sabi ko, ako, meron po akong pahintulot. Wala kang pahintulot, sabi niya. At sabi, nilagyan namin itong lugar, lugar ng karatula, ng maraming taon na. Sabi ko, bueno, kapatid, ako, nakamali ako kung gayon, paumanhin po. At sabi, walang paumanhin. Yung mga lisensya ng Indiana na nakalagay riyan at ihinto dito, kayo ang pinakamapangahas ng mga tao. Sabi ko, maaari ko po bang ipaliwanag muna ito? Sabi ko, siya, sinong nagbigay sa iyo ng pahintulot? Sabi ko, hindi ko po alam, basta, sabi ko, isang matandang lalaki iyon na nakaupo doon sa balkonahe. Noong narito ako noong nakarang taon, at pinag-uusapan namin ang tungkol sa Diyos, kita niyo. At tumingin siya, sabi niya, ikaw ba si kapatid na Branham? At sabi ko, opo, Ginang. Sabi niya, patawarin mo ako, hindi ko alam kung sino ka. Sabi niya, gusto kong sabihin sa iyo ang patotoo niya. Sa mga huling oras ng kanyang pag-aagaw buhay, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinapurihan ng Diyos. Sabi, namatay siya sa pananampalatayang Kristiyano at dinalang patungo sa Diyos. Kita niyo? Kung mga sitahinik ang mga ito, ang mga bato'y agad na sisigaw, may kung anong bagay sa kalikasan, masdan ang mga ibon, masdan ang mga hayop, masdan ang lahat ng bagay, at masdan ninyo ang kalikasan, masdan ang munting kalapati kung paano siya lumilipad, talagang isang kakaibang ibon siya, kita niyo? Siya, wala siyang anumang abdo, hindi niya kayang kumain na gaya ng kaya ng isang uwak, kita niyo? Wala siyang abdo sa loob niya, hindi niya kailangang maligo sa tubig, sapagkat mayroon siyang isang bagay sa loob niya, nililinis siya nito mula sa loob palabas. Nakita ninyo? Ganyan nga ang Kristiyano. Ganyang isinagisag ng Diyos ang sarili niya sa isang kalapati. Kita niyo? Sapagkat at ang isinagisag si Jesus bilang isang kordero, tuwi na sa kalikasan ay masusumpungan ninyo ang Diyos. At inihalin tulad tayo ng Diyos sa tupa na kailangang akain. Napansin niyo ba doon? Nangaral ako na isang sermon tungkol dito kamakailan lang, na bumaba ang kalapati sa kordero upang akain ng kordero at inakay siya nito sa katayan, ang kalapati. Ngayon, kung iyang kordero, hindi maaaring makababa ang kalapating iyon sa ibang uri ng hayop, sapagkat kailangan nila parehas na maging nasa iisang kalikasan, kita nyo? Kung dumapo ang kalapati sa isang lobo, at baka sumingasing ito o umangil, ang kalapati ay tiyak na lumipad na. Bueno, ganyan rin ngayon. At ang ating mga masasamang gawi, ang Espiritu Santo ay tumatalilis na lamang at lumalayo. Kailangan nitong magkaroon ng iisang kalikasan. Ang ibon ng mga kalangitan, ang kalapati, ang pinakamaamong hayop sa lupa, ang kordero, magkakasundo silang dalawa. At kapag dumarating sa atin ang Espiritu Santo at ginagawa tayong mga bagong nilalang, Kumagagay, maaari na niya tayong akain. Ngunit sinisikap nating ipamuhay ang dating buhay, hindi ito uubra. Hindi talaga ito uubra. Ngayon, ang unang hakbang marahil na ginawa ninyo sa buhay ninyo, nangungusap tungkol sa pangunguna, ay ang mga kamay marahil na isang mabuting kaibig-ibig na nanay. Ang mga kamay na iyon marahil ay nananatili pa ngayong gabi, nandito sa labas sa isang sementeryo sa kung saan man. Ngunit iyon ang kamay na humawak sa inyo sa paghakbang ninyo ng unang hakbang. Nang matapos kayong turuan ng nanay kung paano maglakad, at makagagawa kayo ng ilang mga hakbang sa kamadadapa at babangon, at akala ninyo gumagawa na kayo ng mga dakilang bagay, sa kanya kayo ipinagkatiwala sa gurong pampaaralan. Pagkatapos ay siya naman ang nagsimulang umakay sa inyo tungo sa isang edukasyon, sa kung paano at ano ang dapat ninyong gawin, at kung paano kayo dapat matuto, at iba pang gaya niyan. Nang matapos na kayong turuan ng inyong pampaaralang guro, saka kayo bumalik, ang inyong ama naman ang humawak sa inyo. Pagkatapos nang mahawakan na kayo ng inyong ama, itinuro marahil niya sa inyo ang inyong negosyo. Kung paano maging isang matagumpay na negosyante, kung paano gawin ang mga bagay ng tama. Tinuruan kayo ng inyong ina kung paano maging isang may bahay, kung paano magluto, at iba pang bagay na gaya niyan. Nang matapos nila kayong turuan, saka kayo nahawakan ng inyong ministro o pari. Ngunit, sino ngayon ang umaakay sa inyo? Yan ang tanong ngayon. Ngayon, pinangungunahan tayong lahat ng isang bagay ngayong gabi. Tayo nga, pinangungunahan tayo. Pansinin. Ngayon, tingnan natin itong kabataang lalaking kung ano ang naka-impluensya sa kanya. Tingnan natin ang itong batang negosyante ang itatawag natin sa kanya. Pagkat isa siyang negosyante, isa siyang dakilat matagumpay na tao. Tingnan natin ang kanyang mga tagapanguna. Marahil, una, tinuruan siya ng kanyang ina habang isang munting bata pa ng mga bagay na dapat niyang gawin. Ginawa siya ng kanyang ama na isang napakainam na tagumpay at iniwanan marahil siya ng iniwanan siya ng pamana sapagkat siya mismo ay isang namumuno. Wala na marahil ang kanyang ama, kaya siya ay isang negosyante. Isa siyang, tawagin natin siya ngayon, tulad ng isang negosyanteng Kristiyano o isa siyang relihiyosong negosyante, sa palagay ko ang pinakamabuting katawagan. Relihiyoso ang taong ito, siya sa anumang paraan ay hindi isang ateista. At tinuruan siya ng kanyang ina kung paano gumawa ng tama, kung paano lumakad, kung paano damitan ang kanyang sarili. Tinuruan siya ng kanyang ama na isang malaking negosyo at kung paano maging isang matagumpay na tao at naging matagumpay ang kanyang negosyo. At lumaki ang kanyang ama at ina na makaiglesia at itinuro siya sa saserdote. At ginawa siya ng saserdote na isang tunay na relihiyosong tao. Kung kaya't isa siyang mahusay na edukadong tao, isa siyang mabuting bata na may mabuting pag-uugali, kung tinignan siya ni Yesus Kristo at kinaligdan siya, meron ngang isang bagay na totoo tungkol sa naturang bata. Tama. Sapagkat sinabi ng Biblia dito, na pag-aalaman natin sa Marcos, at pagtitig sa kanya ni Yesus ay ginilib siya. Oo, pagtitig sa kanya ni Yesus ay ginilib siya. Kaya sa makatuwid, talaga ngang may isang bagay na totoong katangi-tangi tungkol dito sa bata pang lalaki. Isa siyang may mabuting pag-uugali at marka ng isang mabuting pag-uugali. Isa siyang lalaki na pinalaki ng tama. Marunong, listo, matalino, matagumpay sa negosyo at isang relihiyosong tao. Napakarami niyang mabubuting katangian na namumukod-tangi. Nanupat na tawag nito ang pansin Yesus Kristo, ang tagapagligtas. Ngunit nang maharap siya, palibhasa'y matagumpay sa lahat ng ibang mga bagay na ito. Walang nauwi sa mali. Talagang tinabas siya sa tama. Sinukat sa tama, marunong, wastong edukasyon. Ang tagumpay niya, listos siya. Isang mahusay na negosyante, kasapi marahil sa isang grupo ng mga negosyante sa isang dako roon sa Palestina. Maaaring naging kasapi siya sa isang samahan ng mga negosyante, gaya ng meron tayo rito ngayong gabi. Walang dudang siya nga, sapagkat ang mga negosyante ay lagi nakikisalamuha sa iba, sa isa't isa. Dahil gaya nga ng mga ibon na magkatulad ng balahibo, may mga bagay silang napagkukwentuhan. At kung itong ang mga relihiyosong tao, ayaw nilang magkwentuhan tungkol sa tao nagpapatakbo ng barikan at ng magkakasama silang lahat, pagkat wala silang anumang bagay na magkatulad, kailangan magkaroon tayo ng mga bagay na magkatulad. Kaya ang mga Kristiyano ay may mga bagay na katulad ng sa mga Kristiyano. Ang mga makasalanan ay may mga bagay na katulad ng sa mga makasalanan. At ang mga kapisanan, at anuman sila, may mga bagay silang magkatulad. At itong bata pang lalaki marahil ay kasapi sa isang samahan ng mga negosyante. At siya'y napakareliyoso talaga. Sapagkat si Jesus, nang tanungin siya dito, sabi niya, tinupad ko ang mga utos na ito. Ginanap ang lahat ng mga ito mula pa noong aking kabataan. Tama yan. Kita niyo, pinalaki siya ng tama, tinuruan ng tama, at lahat na. Ngunit nang maharap siya sa kaisipang tungkol sa buhay na walang hanggan, ngayon gusto kong pansinin ninyo, sa kabila ng lahat ng katangiang ito na tinaglay niya, nalalaman pa rin niyang hindi siya nagtataglay ng buhay na walang hanggan. Ngayon, lahat ng ating mga kapisanan, ating iglesia, ating kinaaniban, at mga bagay na labis nating pinahahalagahan, ang ating mga kapisanan ng mga Amerikano, at lahat na ay napakainam, walang anumang dapat sabihin na laban diyan. At ang ating samahang Christian businessman dito ay isang malaking bagay. Naging isang bukas na pintuan ito para sa akin upang sa aking mga kaisipang bukas sa lahat ng denominasyon na tayo mga Kristiyano. Walang isa mang denominasyon ang maaaring umangkin sa atin isang tunay na Kristiyano sapagkat kayo'y pag-aari ng Diyos. Gawa ng tao ang mga denominasyon at hulog ng langit ang Kristiyanismo. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito na tinaglay natin, gaano man sila kabuti, kasing inam man ng pagdalo natin ng magkakasama at kasing buti man ng mga pagtitipong meron tayo at pangunawang panlipunan na meron tayo. Gayon may, nahaharap ang bawat isa sa atin sa buhay na walang hanggan. At kahit na gaano pa man tayo naging matagumpay sa negosyo, gaano pa man tayo nagtagumpay, at gaano pa man tayo kadakilang miyembro ng iglesia, gaano pa man tayo magtrabaho, gaano pa man natin sikaping gawin ang mga bagay ng tama, gayon pa man, kung hindi iyon ginawa sa tamang paraan, iyon ay isang walang kabuluhang pagsamba sa Diyos. Inuri iyan ni Jesus sa gayon ding paraan, habang tumitigil ako sandali rito, sabi niya, sa walang kabuluhan ninyo ako sinasamba na nangagtuturo ng aral ng mga utos ng tao. Ngayon, isipin niyo nga, isang taimtim at tapat na pagsamba na may katapatan ng inyong puso sa Diyos at gayon may wala pa rin kabuluhan. Nagpasimula ito sa ganoon kay Cain sa halamanan ng Eden. Taimtim na pagsamba, subalit tinanggihan. Lubos na relihiyoso, gayon may tinanggihan. Noong nakarang linggo sa Shreveport, isang linggo bago yung huli, sa isang pagpupulong ng businessman. Isang agahan doon kung saan nakakatipon-tipon ang mga ilang daang tao. Hinabot ako ng 2 oras sa pangungusap tungkol sa ginagawan ang Diyos ng isang paglilingkod na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, tila ba kakaiba yan? Ngunit kailangan nating padaluyin ang ating mga sarili sa daluyang inilaan ng Diyos at sa paraan ng Diyos ng paggawa nito. Kahit na gaano pa man natin isiping tama ito, kailangang nakaayon ito sa salita ng Panginoon o wala itong kabuluhan. Sumamba si Cain, subalit hindi iyon ayon sa salita ng Panginoon. Sumamba ang mga Pariseo, ngunit hindi ayon sa salita ng Panginoon. At dito sa natatanging mensahe para sa businessman, ay itinuro ko ito. Si David, ninais niyang gawa ng Diyos ng isang paglilingkod, at tama siya sa kanyang sinabi. Sabi niya, nararapat ba para sa kaban ng Panginoon ang maging naroon sa ibaba? Dalhin natin yun dito. Noong panahon ng hari, nung isa pang haring sinundan niya, sabi niya, hindi ito tama. Hindi nila sinangguni ang Panginoon sa pamamagitan ng kaban. Subalit dapat nating gawin ito. Ngayon, tama yan. Kung ano ang dapat nilang ginawa. Sabi niya, dapat tayong magtungot kunin ang kaban at maaari na tayong sumangguni sa Panginoon. At tama yun. Naroon ito sa ibaba sa kabilang bayan. Sabi, kailangan natin itong dalhin dito. Dalhin ito dito at ilagay ito dito sa bahay natin at sambahin ng Panginoon. Ngayon, pansinin na nagtungo siya sa maling daluyan para sa gawa ito. Sumangguni siya sa mga punong kawal ng mga lilimampuin at mga dadaanin at mga lilibuhin. Sinangguni silang lahat, bawat isa. Nakikitang ito ang kalooban ng Panginoon, tila ba, o ito ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon kung minsan, kailangan ninyo itong dalhin sa tamang lugar nito o hindi ito ang kalooban ng Panginoon. Kita nyo? Hayaan ngayong maintindihan niya ng husto at makakukuha kayo ng isang pangkalahatang kaisipan tungkol sa kung ano ang sinisikap kong sabihin. Ayokong mahulog ang iglesia sa mga hakbang na nakita ninyo doon sa Inglaterra. Mahabang buhok at mga lalaking may pinta ang mukha at mga baliko. Ayaw natin niyan. Kahit na gaano pa man ito karelihiyosong pakinggan at gaano pa man kayang umawit ni Elvis Presley ng mga relihiyosong awitin, isa pa rin siyang diablo. At hindi ako tagahatol, subalit sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Kita nyo? Isa siyang Pentecostal, subalit walang kaunti mang kaibahan yan. Kita nyo? Pinatototohanan ng inyong mga bunga kung ano nga kayo. Kahit na bumaba pa ang espiritu sa kanya, makapagsalita pa siya sa iba't ibang wika, magawa pa niyang sumigaw, makapagpagaling pa siya ng mga may sakit at sinabi ni Jesus, marami sa kanila ang lalapit sa akin sa araw na iyon at magsasabi, Panginoon, hindi ba't ginawa ko ito at iyan? At sasabihin ko, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan, ni hindi ko kayo nakikilala, kita nyo? Kailangan nating maging tunay na totoong mga Kristiyano at ang tanging paraan upang magawa natin yan ay ang iharap ito sa tanong na ito rito tungkol sa buhay na walang hanggan. May iisa lamang anyo ng buhay na walang hanggan at nagmumula yan sa Diyos. At itinalaga niya ang bawat nilalang na magkakaroon ito. Sadyang kung paanong ikaw ay binhi ng iyong ama, gayon din naman na ikaw ay isang binhi ng Diyos. Isa sa kanyang mga katangian sa simula pa lamang, kung hindi ay hinding-hindi ka paroroon. Dumating ka sa punlaang binhi ng iyong ina. Hindi ka nakikilala noon ng iyong ama. Nasa mga balakang kanya noon. At nang dumating ka sa punlaang binhi ng ina, na magkagayoy naging isang tao ka at nabuo ayon sa wangis ng iyong ama, maaari ka na ngayong makisalamuha sa kanya at ganyan ding bagay sa Diyos. Kung may buhay kang walang hanggan, ang buhay mo noong dumating ka sa natural na buhay, buhay na pisikal, sa pamamagitan yan ng iyong ama. At ang tanging paraan na may panganak kang muli ay ang nag-iisang paraan ay dapat nagmula ito sa iyong makalangit na ama, ang mga katangian niya. Lahat ng ibinigay sa akin ng ama ay magsisilapit sa akin, kita nyo? Narito ka sapagkat inilagay ang pangalan mo sa aklat ng buhay ng kordero bago pa man nagkaroon ng isang pundasyon ng mundo. Tumpak nga yan, isa kang binhi, isang espiritual na binhi buhat sa iyong makalangit na ama, isang bahagi ng salita ng Diyos. Kung magkagayon, gaya nga ng sinabi ko, sa makatuwid ay kasama ka na ni Jesus nung naririto siya sapagkat siya ay ang salita. Naghirap ka kasama niya, namatay kasama niya, inilibing kasama niya, at bumangong kasama niya. At nakaupo ngayon sa makalangit na mga dako sa kanya. Pansinin, inakala ni David na maayos ang lahat, at sinanggunin niya ang lahat ng mga taong ito, at nagsimulang sumayaw ang bawat isa sa kanila at sumigaw at humiyaw. Meron sila ng lahat ng mga relihiyosong pagkilos na meron noon doon. Subalit, hindi pa rin yun ang kalooban ng Diyos na magtungo at dalhin ang salita ng Diyos pabalik sa bahay ng Diyos. Ngunit nakita ninyo, ang Diyos sa tuwi na, sa lahat ng mga kapanahunan, ay gumagawa sa pamamagitan ng isang kaparaanan. Ang una niyang desisyon ay ang nag-iisa niyang desisyon sapagkat sakdal siya sa kanyang mga desisyon. Wala siyang ginagawang anuman liban sa ihayag muna niya ito sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Tumpak nga yan. Kung kaya nga ito ang kapanahunan ng iglesyang kinabubuhayan natin. Walang anumang iglesia, hindi Methodista, Baptist, mga Pentecostal o anumang iba pa ang makapagpapaging nobya sa iglesyang ito. Kinakailangan ngang ito ang pagtugon ng Malakias 4 para magsubo ang Diyos ng isang propeta na pagpapahayagan pagkat yan lang ang tanging paraan. Nagiging denominasyon na ang ating mga iglesia at inihahagis ang bagay sa isang gulo at pagtatalo-talo na gaya ng lagi na nilang ginagawa at nagsusugo ang Diyos palagi ng mga propeta. At naroon si Nathan na nakatayo sa lupain, isang pinatunayang propeta sa harap ng Diyos at ni hindi man lamang siya sinangguni. At nagtungo sila roon at nabuwis ang buhay ng isang tapat na tao at iba pa at kinuha ang kaban. Sa halip na ilagay ito sa balikat ng mga Levita upang dalhin ito, inilagay nila ito sa isang karo para dalhin ito. Mali na lahat. Nakita ninyo, kung hindi kayo susunod ayon sa kalooban ng Diyos at sa daan na ibinigay ng Diyos na dapat nating daanan, nagugulo nila ito palagi at dinadala ito sa isang kung anong organisasyon, denominasyon, isang kung anong mensahe, at hayan na kayo, kita nyo? Ito'y palaging ginagawa ng paganyan noon pa. Ganyang bagay rin ang hinarap ng batang ito. Lumapit siya, naging isa siyang isang miyembro marahil noon ng mga Fariseo o ng mga Saduceo o isang kung anong kilalang orden noong panahong yon. Napaka-relihiyoso niya. Sabi niya, naganap ko na ang mga kautisang ito na itinuro sa akin mula pa sa aking kabataan, kita nyo? At tinalugdan siya ni Jesus dahil dito. Ngunit tumanggi siyang magpagabay. Tumanggi siyang tanggapin ang tunay na pangunguna ni Jesus Kristo upang bigyan siya ng buhay na walang hanggan. Pansinin, naniniwala siyang mayroong isang bagay na iba kaysa sa kung ano ang meron siya. O hindi sana niya sinabi, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin ngayon? Nakita ninyo, nais niyang siya mismo'y may gawin na isang bagay. Ganyan ang ginagawa natin. Gusto nating tayo mismo ang gumawa ng isang bagay. Ang kaloob ng Diyos ay isang walang bayad na kaloob. Ibinigay ito sa iyo ng Diyos, wala kang gagawing isang bagay para dito. Itinalagan niya ito sa iyo at magkakaroon ka nito, kita nyo? Pansinin, alam niyang naroon ito, naniwala siya rito at ninais ito. Subalit nang maharap siya sa kung paano niya iyon dapat gawin, kakaiba iyon sa kanyang makarelihiyong kagawian. Naiiba yun. Maari niyang itago ang kanyang pera at maging kabilang sa iglesyang kinaaniban niya at iba pa. Datapwat alam niya ni Jesus at alam na inipon niya ang salaping ito. At sabi niya, "Humayo ka at ipagbili mo ang lahat ng meron ka at ibigay mo yun sa mga dukha. At pumarito ka, pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin at magkakamit ka ng mga kayamanan sa langit." Ngunit hindi niya ito kayang gawin. Ang ibang mga tagapanguna na nagkaroon siya sa mga araw ng kanyang kabataan ay talagang nagkaroon ng malaking impluwensya sa kanya. Hanggang sa tinanggihan niyang tanggapin ang inilaang daan ng Diyos na siyang si Jesus Kristo, ang nag-iisang may hawak ng buhay na walang hanggan, ang nag-iisang makapagbibigay sa inyo nito. Hindi ang iglesia ang makapagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Hindi ang kapitbahay ninyo. Hindi ang pastor ninyo, hindi ang pare ninyo, hindi ang kredo ninyo. Tanging si Jesus Kristo lang mismo ang makapagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Siya ang kahit na gaano kapakabuti, ano pa man ang itinigil mong gawin, ano pa man ang sinimulan mong gawin, kailangan mong tanggapin ang persona ng Panginoong Jesus Kristo. At kapag nagawa nga ninyo yan, siya ang salita, at kung gayon, ang buhay ninyo ay lumalapat mismo sa salita, at inihahayag nito ang sarili nito sa kapanahunang ito na kinabubuhayan ninyo. Kinailangang gawin ni Noe yan para mahayag ang salita sa kanyang kapanahunan. Ngayon, ano kaya kung dumating si Moises, sinabi, alam natin kung ano ang ginawa ni Noe. Kukunin natin ang salita ni Noe. Gagawin natin ito kung paano ito ginawa ni Noe. Gagawa tayo ng isang daong at magpapalutang-lutang doon sa ilog ng Nile at lalabas ng Ehipto. Aba, tiyak na hindi yun umubra. Kita nyo, ibang kapanahunan yan. Hindi maaaring dumating si Jesus na dala ang mensahe ni Moises. Hindi maaaring dumating si Luther na dala ang mensahe ng Katoliko. Hindi maaaring dumating si Wesley na dala ang mensahe ni Luther. Hindi maaaring dumating ang Pentecostal na dala ang mensahe na para sa kapanahunan ni Wesley. At hindi mabubuo ang nobya sa denominasyong Pentecostal, ito'y sadyang hindi nito magagawa. At tumpak na tumpak yan. Naging organisasyon na siya at nagtungo rito, at naroon siyang nananatili na tulad ng iba pa sa kanila. Isa itong talukap, kagaya lang ng buhay na dumadaloy sa, kita nyo? Ang manunulat na yon, gaya nga ng ipinangusap ko noong isang gabi, ang manunulat na yon na sumulat nitong aklat. At hindi dahil sa binatikos niya ako ng labis, sinabi na ako ay isang diablo kung meron mang ganong bagay, kaya sinabi niyang, hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi niya, ang isang Diyos na nagagawa pang ihalukit-kit ang kanyang mga braso at manatili at panoorin ang mga martir na iyon sa buong kahabaan ng unang mga kapanahunan. At nag-aangking may kapangyarihan kuno na pabukahin ang dagat na pula at hayaan ang mga kababaihang iyon at mga bata na pagpira-pirasuhin ng mga leon at iba pa at saka sasabing isa siyang mapagmahal na Diyos. Sabi, walang ganyang klase ng nilalang. Kita nyo, yung tao na walang inspirasyon ng salita ay nabibigong makita ito. Ang unang butil ng trigo, ang kasintahang lalaki, ay kinailangang mahulog sa lupa upang makabangong muli. Ganoon din ang unang nobya na isinilang noong Pentecostes ay kinailangang dumaan sa madilim na mga kapanahunan tulad ng kahit ano pamang binhi, mailibing. Kinailangan nilang mamatay. Dapat nilang gawin yun. Ngunit nagsimula itong muling umusbong sa panahon ni Luther sa unang reformasyon. Hindi ito kamukha ng binhing iyon na nabaon, subalit ito ang liwanag ng panahong iyon. Ang tangkay, pagkatapos ay nagpatuloy sa uhay, si Wesley. At mula sa uhay, ay pumasok ito sa Pentecostes, ang talukap. Kapag tiningnan mo ang loob ng trigo, kapag lumabas na ito, ang butil ng trigo, ang isang taong nakapagtanim na ng trigo, magtungo kayo at tingnan ang hugis trigong iyon sa loob doon, kamukhang-kamukha ito ng butil. Ngunit kung kukuha kayo ng tiyani at mauupo at kukunin ang trigo na yan at bubuksan ito, walang anumang butil diyan. Isa lamang itong talukap. At pagkatapos ay ano, ito'y nabubuo doon upang maglaman ng butil. Kita nyo? At pagkatapos, bigla mo na lang mamamalayan, nilisan ng buhay ang tangkay upang magtungo sa uhay. Nilisan na ang uhay patungo sa talukap, iniiwan nito ang talukap at pumapasok sa trigo. Tatlong hakbang, kita nyo nito? At pagkatapos, nabubuo na ang trigo sa labas ng tatlong hakbang. Luther, Wesley, Pentecostal. Sadyang tumpak na tumpak, kita nyo? Walang duda, hindi ninyo mapapatigil ang kalikasan. Ngayon tingnan, sa bawat tatlong taon, matapos na ang isang mensahe ay lumaganap na ipinadala mula sa Diyos, ay nag-oorganisya sila. 20 taon na ito at walang organisasyon. Hindi ito magiging ganoon, kita nyo? Ngayon, kailangang humiwalay ang talukap, bigyan ng pagkakataon ng trigo na mabilad sa harapan ng anak upang mahinog. Bumabalik ng muli ang mensahe sa iglesia. Binubuo ang katawan ni Jesus Kristo na gaya ng orihinal na naunang isa na nabaon noon sa lupa. Ngayon, upang makita ang buhay na walang hanggan, ang buhay, siguradong ang tangkay dito ay dinala ang buhay, Tiyak na ganun nga. Ngunit nakita nyo, nang maging tangkay ito at natapos na ito, ang organisasyon, nagpatuloy na ang buhay kay Wesley. Lumabas na agad, pumasok, at minsan, bawat isa sa kanila. Isang malaking dahon, hindi kamukha ng butil. Ngunit kapag dumating na ang munting pollen, kagaya ng nasa sa talukap o nasa tangkay, ang pollen ng uhay, hawig na hawig nito yung butil. Ngunit pagdating nito doon sa talukap, halos naroon na ito. Hindi ba't sinabi ni Jesus sa mga huling araw, Mateo 24:24, ang dalaway magiging halos magkatulad na magkatulad, nanupat ililigaw nito pati na ang mga pinakabinhi, mga itinalaga, ang mga hinirang kumaari, halos gaya ng tunay na bagay, kita nyo? Kaya sa mga huling araw, ngayon nakita ninyo, panahon na ngayon ng trigo, papalapit na ang panahon ng anihan. Hindi na ito ang kapanahunan ni Luther, hindi na ito ang kapanahunan ng Pentecostal, kapanahunan na ito ng Nubia. Kung paanong si Moises ay tinawag ang isang bayan mula sa isang bansa, gayon din na tumatawag ngayon si Kristo ng isang iglesia palabas ng isang iglesia. Nakita nyo? Ang siring bagay bilang tipo, tinadala sila sa maluwalhating walang hanggang lupang pangako. Ngayon, ang tanggihan ang personang iyon na siyang tumatawag si Kristo. Kahit pa ikaw ay Pentecostal, Methodista, Luther, kahit na ano ka pa, kailangan mong ang kapanahunang ito, walang anumang laban sa kanila. Wala talaga. Ngunit sa kapanahunang ito ngayon, kailangan ninyong tanggapin, kagaya ng ginawa nila noong kapanahunang iyon, ang persona ni Kristo na siyang salita. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Ang siyering kahapon, ngayon, at magpakailanman. Mga Hebreo 13:8. Kita nyo? Dapat ninyong tanggapin ang personang iyon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang buhay na nakay Luther noon ay pag-aaring ganap. Pagpapabanal ang kay Wesley noon ay idinagdag dito. Nasa Pentecostal noon ang pagpapanumbalik ng mga kaloob na bumabalik na naman sa kanya. Idinagdag dito. Ngunit ngayon ay nabubuo na ito sa katawan. Nakita ninyo? Ang tatlong yugto nito at mula diyan, ngayon, kapag dumating ang pagkabuhay na muli, ang buhay na tumahan sa kanila ng mga kay Luther na lumabas na, ang buhay na tumahan sa kanila ng mga Methodista at lumabas na, ang buhay na nagtungo sa mga Pentecostal ay aagawing lahat mula sa lupa na nasa katawan ng Nubia upang dalhin sa harap ni Jesus Kristo. Luwalhati sa Diyos! Oh, kapanabanabik ito! Ito ang katotohanan! Lumiko na tayo sa isang panulukan! Nakatanaw na tayo sa langit, inaabangan ng pagdating, ang takip sa piramide, gaya nga ng sinasabi natin, siya'y magbabalik na. Dapat nang buhayin muli ang iglesia sa madaling panahon, at dapat na tayong maghanda. At ang tanging paraan na magagawa ninyo ay hindi ang sabihing, bueno, kabilang ako sa assemblies, kabilang ako sa oneness, tunes, o kung ano man yon, lahat silang naroon, kabilang ako sa iglesia ng Diyos. Walang kabuluhan niya ni isang bagay. Nagsihiyaw at nagsisayaw ang aming mga ama. Ayos lamang talaga yan. Panahon nila yon. Ngunit ngayon, ay hindi na kayo nahaharap sa organisasyong ginawa nila, kundi sa buhay na nagpapatuloy na si Jesus Kristo. Ginawa nitong kabataang lalaki ang gayunding bagay. Isinulat ni Moises ang mga utos na iyon. Ngunit nakita ninyo, ang siyaring Diyos na nagsulat ng mga utos sa pamamagitan ng kanyang propeta, ang siyaring bagay na nagpropesiya na darating ang araw, palilitawin ko ang isang propeta na gaya ko, at mangyayari na lahat ng hindi makikinig sa kanya ay hihiwalay. Mga naroon sa mga denominasyong mga talukap at mga uhay, dapat silang magpatuloy sa buhay. At ngayon, huwag mong sabihin, Pentecostal ako, kabilang ako dito, kabilang ako diyan, walang anumang kabuluhan yan. Kailangan ninyong tanggapin ang personang Kristo, buhay na walang hanggan, hinaharap ang bawat isa sa atin. Huwag niyong kalimutan yan. Ang ibang mga tagapanguna, nakita ninyo, matindi ang pagkakaimpluensya nila sa kanya. Naturuan ang kanilang mga tao, bueno, kabilang kami dito, at kabilang kami diyan, at matindi ang pagkakaimpluensya sa kanya. Ngunit anong nakamamatay na bagay, ang tanggihan, ang panguna ng buhay na walang hanggan. Ngayon, narito ngayong gabi ang buhay na yon. Tama yan. Narito ang Espiritu Santo na siyang si Kristo sa anyo ng Espiritu. Ang kanyang Espiritu, ang pagkapahid ay naririto. Kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, gayon may inyongang makikita ako. Sapagkat ako isa sa inyo, suma sa inyo, hanggang sa kaganapan, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Si Jesus lamang ang maaaring manguna sa inyo tungo sa buhay na walang hanggang iyon.
Walang iglesia, walang denominasyon, walang mga ngaral, walang pari, walang kahit anong iba pa na maaaring manguna sa inyo patungo dito. Kailangan kayong pangunahan niya, ang nag-iisa na maaaring manguna sa inyo. May isip niyo ba siya na pinangungunahan kayo palabas sa kanyang salita na siya nga iyon? At kung siya ang salita at isang bahagi niya kayo, hindi ba kayo magiging isang bahagi ng salita? Ang salita na nais ng Diyos na pagbuhusan ng mga tubig ng kaligtasan sa araw na ito upang makilala siya ngayon, gaya ng pagkakilala sa kanya ng mga alagad, gaya ni Luther, gaya ni Wesley, gaya ng pagkakilala sa kanya ng mga tao noong mga araw na yon. Ibang kapanahunan na ito. Ito ang salita. Sinabi ng salita na ang mga bagay na ito na nakikita natin nagaganap ngayon ay iprinopesiya na magaganap sa oras na ito. Kaya tanggapin si Jesus Kristo at hayaang pangunahan niya kayo patungo sa buhay na walang hanggan. Bagamat nakamit niya, itong kabataang lalaki, nakamit niyang lahat ang mabubuting bagay. Sa paaralan, naging mahusay. Bilang isang mabuting bata, walang duda, naging mabuti siya. Bilang isang tunay na ama, sa pakikinig sa kanyang tatay sa negosyo, naging isa siyang isang mabuting bata noon. Mabuti sa kanyang mga magulang, naging tapat siya sa kanyang pari, naging tapat siya sa kanyang iglesia, naging tapat siya sa mga utos ng Diyos. Subalit na iwala niya ang pinakadakilang bagay, at ang lahat ng iba pa sa mga iyon ay wala namang gaanong halaga sa kanya nung tanggihan niya ang pangunguna ng buhay na walang hanggan, si Jesus Kristo. Pansinin, hinaharap ng pangungunang ito ang bawat isa sa atin sa araw na ito. Parehas kung paano ang ginawa nito doon sa kabataang lalaki, tayo, kahit na gaano pa tayo karelihiyoso, maaaring katoliko kayo, maaaring baptist kayo, metodista, o maaaring mga pentecostal kayo, o anuman kayo, hinaharap kayo ng siring bagay na ito ngayong gabi. Buhay na walang hanggan. Iyay pagtanggap kay Jesus Kristo. Binigyan tayo ng pagkakataong ito. Minsan sa buhay, kailangang harapin natin ang bagay na gaya ng ginawa nitong bata pang lalaki. Sapagkat isa kang mortal na nilalang at binigyan ka ng pagkakataong pumili. May pagpili ka. Ginawa ito ng Diyos para makapamili ka. Kung inilagay niya sina Adan at Eva sa malayang pagpapasyang moral para makapamili sila, at gumawa sila pagkatapos ng maling pagpili, at kita nyo, wala na siyang ibang magagawa pa para sa iyo kundi kung ano lang ang ginawa niya noon para sa kanila. Kailangang ilagay ka niya sa gayunding bagay upang makapamili ka o tumanggi. May pagpili ka, tingnan natin ang ilan sa kanila. May pagpili ka bilang isang bata pang lalaki kung magkakaroon ka ba ng isang edukasyon o hindi. Nasa iyo iyang pagpili. Maaring gustuhin mong maging huwag na lang magkaroon ito. Maaring tanggihan mo na lang ito. May pagpili ka sa iyong ugali. Medyo makakasakit lang ako rito ng kaunti, kita nyo. Maaari kang lumabas at hayaang humaba ang iyong buhok at maging isang beetle o isang kung sino sa mga taong mangmang na ito. O kayong mga kababaihan, maaari kayong magbukhang isang disenteng tao o maaari kayong maging isa sa mga kakatuwang nilalang na meron tayo diyan. Silang inasulang mga mata at mga gupit ng buhok na waterhead at mga gayong bagay. Lubos silang laban sa salita ng Diyos na lubhang taliwas, ni hindi man lang makapag-alay, hindi makapag-alay ng isang panalangin na tatanggapin. Yan ang katotohanan. Tumpak nga yan. Ganyan ang sinabi ng Biblia. Ngunit ano na ang nangyari sa inyo, Iglesia? Masyado ng marami ang napanood yung television. Lubhang napakarami ng mga bagay ng sanlibutan. Napakadali na para sa inyong dating kalikasang Adan na matangay diyan, na umasta na tulad ng lahat ng iba pa sa kanila. Hayaang ulitin ko itong muli. Sa kosher na tinapay, sa paghahandog ng pantubos noong panahon ni Moises, nang ilabas ni Moises ang mga anak. Dapat na 7 araw na walang lebadura dapat sa gitna ng mga tao. Alam niya ng kahit sino, sa Exodo, walang masusumpungang lebadura sa inyong mga kampamento man lang, 7 araw. Ang 7 araw na yan ay kumakatawan sa buong 7 kapanahunan ng iglesia. Kita nyo? Walang lebadura. Ngayon, ano ba ito? Walang kredo, walang sanlibutan. Sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala nga sa inyo. Kita nyo? At sinusubukan natin paghaluin yan. Hindi nyo magagawa yan. Kailangan ninyong humantong sa isang bagay upang maniwala. Alinman sa paniniwalaan ninyo ang Diyos, paniniwalaan ninyo ang inyong iglesia, paniniwalaan ninyo ang sanlibutan. Kayo, hindi ninyo ito mapaghahalo na magkakasama. At hindi kayo maaring manghawakan sa mga lumang bagay na iyan na ginagawa noon ng ibang iglesyang nauna sa inyo. Kailangan ninyong tanggapin ang mensahe ng oras na ito. Sabi niya, kung ano ang natira, huwag na itong hayaang abutin kinaumagahan na umabot pa dito sa ibang kapanahunan. Sunugin ito sa apoy. Dapat masira na ang kapanahunang kinabubuhayan ninyo ang mensahe sa kapanahunang ito. Kailangan itong mailabas mula sa mga kasulatan at mapatotohanan at mapatunayan ng Diyos na ang Diyos nga iyon na siyang gumagawa. Pagkatapos, alinman sa tanggapin ninyo ito o tanggihan ito. Yan ang buhay na walang hanggan, ang pangunguna ng Espiritu Santo, pinangungunahan ang kanyang iglesia. Maaari tayong manatili diyan ng mahabang oras, ngunit magpatuloy na tayo. Magpatuloy lang ng magpatuloy. Ang pagpili ng iyong ikikilos, maaari kang hindi ninyo ito maaaring pagsamahin ngayon, alinman sa kayo ay para sa Diyos o laban sa Diyos. At lubos na ipinapakita ng panlabas ng mga pagpapahayag kung ano nga ang nasa loob, kita nyo? Ang sigay tinik, marami sa inyo ang nag-aakala, meron na akong bautismo ng Espiritu Santo, mapupunta ako sa langit. Walang anumang ibig sabihin niyan na mapupunta ka nga sa langit. Wala po. Maaari kang magkaroon ng bautismo ng banal na Espiritu bawat oras ng buhay mo at mapahamak pa rin at mapunta sa impyerno. Gayun nga ang sabi ng Biblia, tumpak na tumpak yun. Tumingin dito, isa kang panlabas na tao. Meron kang limang pandama na nakikipag-ugnayan diyan sa panlabas na katawan. Binigyan ka ng Diyos ng limang pandama, hindi upang makaugnay siya, kundi ang iyong panlupang tahanan, paningin, panlasa, pandamdam, pangamoy at pandinig. Pagkatapos ay meron kang isang espiritu sa loob niyan at meron itong limang lagusan, konsensya at pag-ibig at iba pa. Limang lagusan na nakikipag-ugnayan ka sa mundo ng espiritu sa pamamagitan niyan. Ngunit sa pamamagitan ng iyong espiritu, ang iyong pisikal ay nakikipag-ugnayan sa pisikal. Nakikipag-ugnayan naman ang iyong espiritual sa espiritual. Ngunit sa loob niyan ay meron kang kaluluwa. At ang kaluluwang yan ay ang binhing yun na nagbuhat sa Diyos. At tulad ng isang sanggol na nabuo sa sinapupunan ng ina nito. Kapag pumasok ang sanggol sa sinapupunan ng ina sa pamamagitan ng munting binhi, gumagapang ito papasok sa itlog. Hindi ito mabubuo na isang selula ng tao, aso naman ang susunod, at pusa ang kasunod, at kabayo naman ang kasunod. Selula ito lahat ng tao dahil nabubuo ito mula sa orihinal na selula ng tao. At kapag isinilang na muli ang isang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos, itinalaga sa buhay na walang hanggan, tinawag na ang hinirang. Ito'y magiging salita ng Diyos sa ibabaw ng salita, salita sa salita. Hindi isang kredong makadenominasyon at pagkatapos ay isang salita at isang kredo. At hindi ito ubra, hindi ninyo maaaring ilagay ang lebadurang yan dito. Nag-iisang buhay lang na walang hanggan, si Jesus Kristo na salita. Nang pasimula ay ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Mga kaibigan, pinakakain ninyo ang mga anak ko. Ipinadadala ninyo ako sa mga misyon sa buong mundo upang ihatid ang mensahe. Kailangan kong maging tapat sa inyo. Ano man ang tinitingnan ko, maaaring hindi ninyo nakikita. Yan ang dahilan na naririto ako upang sikaping sabihin sa inyo. Hindi ito dahil sa hindi ko mahal ang mga tao. Ito'y dahil sa talagang mahal ko ang mga tao. Mapanuwid. Kapag nakikita ko ang pagdulas ng iglesia, lumilihis sasabihin, bueno, ginawa namin ito at ginawa namin yan. At tumingin sa palibot ng iglesia at makita ang sadyang hindi ito ubra. Pagkatapos tingnan nyo rito sa Biblia at makikita na kailangan maging ganoon sa huli. Iyang malahiningang kapanahunan ng Iglesia ng Laodicea na inilalagay sa labas si Jesus, ang salita. Hindi siya kailanman tumawag, wala na siyang tatawagin pang Iglesia, sabi niya, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway, akin silang pinapalo. Kinukuha ang salita at ibinabayo ito at sinasabi, mali ka rito. Yan ang dahilan na iniibig ko kayo. Kung inyong bubuksan ang pintuan at ako'y papapasukin, ako'y papasok at ahapong kasalo ninyo. Hindi isang iglesia, pinalabas na siya diyan. Patungo na siya sa Konsehong Ecumenical. Diyan siya pumunta, pabalik mismo sa Roma kung saan siya nagmula. At tumpak nga yan, naisulat ko na yan sa papel mula pa noong nakaraang 25 taon o 33 taon na ang nakakaraan at haya na ito. Hindi lang yan, nakasulat ito sa Biblia. Mula sa isang pangitain, bumalik na siya sa dati. Wala nang paraan pa na mailigtas ito. Wala na ito. Ahantong nga ito sa ganyang paraan. Tumatawag ang Diyos ng mga individual. Ako'y nakatayo sa pintuan na tumutuktok. Kung sino man, kahit sinong tao, isang individual buhat sa 1,000, maaring ito'y isa mula sa 1,000,000. Gaya nga ng sinabi ko ilang gabi pa lang ang nakakaraan ng lisanin ng Israel ang Ehipto. Meron lamang 2,000,000 na lumabas at 2,000,000 lang, isa lang, 2 lang ang nakapasok, isa mula sa 1,000,000. Alam niyo ba yan? Sina Caleb at Josue. At si Jesus, noong narito pa siya sa lupa, sabi nila, nagsikain na namin mga magulang ng mana sa ilang, aming patuloy na ginaganap ang mga tradisyon, at ginagawa namin ito, alam namin kung saan kami nakatayo. Sabi niya, alam kong nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at bawat isa sa kanila'y walang hanggang nahiwalay, sila'y mga patay na. Kapag ang binhi ay nagmula sa lalaki o babae, mayroong 1,000,000 itlog ang lumalabas, mayroong 1,000,000 binhi ang lumalabas. At mula sa lahat ng mga binhing yan, mula sa uri, kung ito'y, kung mula ito sa lalaking baka, o sa tao, o kung anuman ito, sadyang mayroong 1,000,000,000 mga binhi, 1,000,000 binhi ang kumikilos. Mayroon lang doong nag-iisa mula sa mga binhing yon na nakatalaga sa buhay, sapagkat mayroong 1 itlog na naroon na maaaring mabuo upang salubungin ito. Tama yan, 1 itlog lamang ang kakatagpuin nito. Kagaya ng katawan na ito na nakaupo rito, at ang binhi ay nagmula sa Diyos, kita nyo? At masdan ang munting binhi na yan na dumating kasama nitong lahat ng iba pang mga binhi, at kumawag-kawag sa paligid nila, tuloy-tuloy na nilagpasan sila, nagtungo sa gawi rito at nasumpungan ang matabang itlog na yon at gumapang mismo papasok rito, at namatay ang lahat ng iba pa sa kanila. Paano kung ganito rin ang paraan sa iglesia ngayon? 1 mula sa 1,000,000. Nakita nyo kung saan ito patutungo? Makipot ang pintuan at makitid ang daan at kakaunti ang mga kakasumpong niyon. Sapagkat malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang duoy na nagsisipasok. Katotohanan ba yan, kapatid na Branham? Hindi ko alam, pero sinisipi ko lamang ang kasulatan, kita nyo. Ngayon, itinalaga ka sa buhay, nakikita mo ito kung itinalaga ka para makita ito. Kung hindi ka itinalaga para makita ito, hindi mo ito makikita. Sabi, may mga mata sila, datapot hindi sila makakita. May mga tainga, ngunit hindi makarinig. Gaano kayo dapat magpasalamat, Iglesia? Gaano ninyo dapat ituwid ang inyong mga sarili mula sa mga bagay na ito? Gaano kayo dapat na mag-alab para sa Diyos? Na namamalas na inyong mga mata kung ano ang inyong nakikita, naririnig na inyong mga tainga kung ano ang inyong nakikita. Pangunguna, bakit kayo nagtungo rito ngayong gabi para makinig sa isang mensaheng tulad nito? Binansagad na ako sa buong mundo ng mga iglesia bilang isang panatiko. Bakit kayo pumunta? Pinangunahan kayo ng Espiritu Santo dito. Kita nyo? Kita nyo? Para makinig, tuliin, alisin ang mga bagay ng sanlibutan, tanggapin ang pangunguna ni Yesus Kristo, o mapapahamak kayo na kasingtiyak ng sanlibutan. May pagpili ka ng iyong ugali kung paano ka kikilos, nasa sa iyo na yon. Makakapili ka ng mapapangasawang babae. Lalabas ka at kukuha ng iyong mapapangasawa. Nais mong kumuha ng isang asawa, gusto mong kumuha ng isa na makapupuno sa iyong, sa kung ano ang nais mo sa inyong balak mong maging tahanan sa inaharap. Maiisip niyo ba ang isang lalaki, isang kristyanong lalaki na lalabas at kukuha ng isa sa mga makabagong riketa na ito para maging asawa? Nakikinikinitan niyo ba? Anong iniisip ng taong iyon? Anong uri ng tahanan ang magkakaroon siya kung kukuha siya ng isang mahalay na mananayaw, isang burles mula sa labas dito sa kalye, isang patutot sa lansangan? O sasabihin niyo, ngayon sandali lang. Paano niya binibihisan ang sarili niya, kita nyo? Kita nyo? Nagsusuot ng shorts at mga gayong bagay, isa siyang patutot sa lansangan. Oh, sasabihin nyo, naman, kapatid na Branham. Oh, yung mga kung anong maikling nakahapit na mga palda, na animo'y pinagsuksukan sa'yo, patutot sa lansangan. Sinabi ni Jesus, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang mahalay na pagnanasa, ay nagkakasala na ng pangangalan niya, kasama niya sa kanyang puso. Kung gayon, kailangan niyang managot para riyan, at ano naman ang ginawa ng babae, e nilantad niya ang kanyang sarili. Sino ang may kasalanan? Isipin niyo nga iyon. Sasabihin niyo, hindi na sila gumagawa ng iba pang damit. Meron sila mga tela at mga makinang panahi. Walang may dadahilan. Tumpak yan. Ngayon, hindi ko kayo gustong saktan. At hindi ito isang biro. Ito ay ganito ang sabi ng Panginoon mula sa mga kasulatan. Ganap na totoo ito, kaibigan. Isa na akong matandang lalaki. Wala na akong ipamamalagi pa ng matagal, subalit kailangan kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Kung ito na ang huli kong mensahe, ito ang katotohanan, kita nyo? Huwag, kapatid na babae, huwag, kapatid na lalaki. At kayo mga kasama na nangahawakan sa isang kredo at nalalamang pinapatotohanan na mismo ang salita ng Diyos sa harapan ninyo, ang bautismo ng banal na Espiritu at itong mga realidad na meron tayo ngayon. At pagkatapos, dahil sa inyong mga kredo ay lalayo mula rito, paano kayo magiging anak ng Diyos at ikakaila ang salita ng Diyos na ipronopesiya para sa mga huling araw na ito na kinabubuhayan natin? Paano niyo ito magagawa? Paano matatawag ng Biblia itong, gaya nga ng sinabi ko kagabi tungkol sa isang hari minsan doon sa Katimugan, nang yung mga itim doon ay ibinebenta para maging mga alipin? Aba, di sila hihigit sa isa lamang isang pamilihan ng mga gamit na nasasakyan. nakakakuha ka ng katibayan ng pagbilis sa mga ito. At nabahala ako sa isang maliit na lugar. Nabasa ko isang araw kung saan ang isang dumating ang isang mga ngalakal para mamili ng ilan. At sabi niya, "Bueno, ngayon gusto ko sanang malungkot sila. Kailangan mo pa silang latiguhin para mapagtrabaho sila dahil malayo sila sa kanilang lugar. Ipinagbili sila ng mga alipin at sila'y nasa bansang Banyaga na wala silang nalalaman kahit ano. At hindi na sila muli pang makakauwi at malungkot sila. Kailangan mo pa silang hagupitin. Mapagtrabaho sila." Ngunit nagtungo ang mga ngalakal na ito sa isang plantasyon. Isang kabataang lalaki roon na labas ang dibdib na taas noo siya, hindi mo na siya kailangang hagupitin pa. Nakatayo na agad siya at pinasisigla niya ang iba pa sa kanila. Sinabi ng negosyante, "Bibilhin ko siya." Sabi niya, "Hindi siya ipinagbibili. Hindi siya ipagbibili. Hindi mo siya mabibili dahil hindi siya ipinagbibili." Sabi nito, "Bueno, ano bang nagpaging napakakakaiba sa kanya?" Sabi, "Pinuno ba siya ng lahat ng iba pa sa kanila?" Sabi, "Hindi." Sabi, "Iba ba ang ipinapakain mo sa kanya?" Sabi, "Hindi. Isa siyang alipin. Kumakain siya sa kusina kasama ng lahat ng iba pa sa kanila." Sabi, "Anong nagpaging napakakakaiba sa kanya?" Sabi niya, "Nagtaka nga rin ako mismo hanggang sa malaman ko. Doon sa Africa, kung saan sila nanggaling, kung saan sila binili ng mga Boer at dinala sila rito at ipinagbili sila para gawing mga alipin. Doon ang ama niya ay hari ng isang tribo. At kahit na isang dayuhan na malayo sa kanilang lugar, alam niyang anak siya ng isang hari, kaya't kumikilos siyang ganun. Anong pagsaway sa Kristyanismo? Dapat sana'y kumakatawan tayo sa Diyos at sa buhay na walang hanggan. Meron lang isang anyo ng buhay na walang hanggan, at yan ang Diyos. Siya lamang ang may buhay na walang hanggan. At mga produkto niya tayo sapagkat mga binhi tayo ng kanyang espiritu. Kaya dapat tayong kumilos, mga babae at mga lalaki, na tulad ng sinabi ng Biblia na dapat nating gawin. Hindi mga Jezebel ng lansangan at mga Ricky ng organisasyon, kundi mga maginoong Kristiyano, mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos na ipinanganak ng Espiritu ng Diyos. Inihahayag ang liwanag sa mga araw natin at pinapalaganap ito. Tumpak na tumpak yun. Gaano na kalayo ang inilayo natin mula dito? Bakit? Ganon ding bagay na ginawa nitong kabataang lalaki dito. Tinanggihan niya, inayawan niya ang buhay na walang hanggan dahil magiging kapalit nito ang kalagayan niya sa lipunan. Magiging kapalit nito ang kanyang kalayawan niya sa salapi. Magiging kapalit nito ang pakikisama niya sa iglesia. Magiging kapalit nito ang napakaraming mga bagay. Alam niya kung ano ang magiging kapalit nito sa kanya. Matalino siyang bata. At nadama niyang hindi niya kayang bayaran ng halaga. Gayon may naisip niya, "Magtitiwala na lamang ako sa aking relihiyon at magpapatuloy." Ngunit alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na may bagay kay Jesus Kristo na iba mula doon sa mga saserdote ng panahong yun. At anumang mensahe na dumating, isang tunay na ipinanganak na mensahe ng Diyos ay iba mula sa lumang nakagawian na. Nang dumating ang isang makalangit na pagpapagaling, hindi pa katagalan, napansin ba ninyo kung paanong ang mga manggagaya ay ginaya ito? Kita nyo? At nagsipasok ang bawat isa sa kanila doon mismo sa mga organisasyon na nanatili roon. May nakakaalam ba kahit isa na may mensaheng kasunod yun? Aba, hindi tayo nililibang ng Diyos. Kinukuha niya ang pansin natin sa pamamagitan ng isang bagay. At pag nakuha na niya ang pansin natin, kung gayon, maihahatid na niya ang kanyang mensahe. Tingnan nyo, noong una siyang pumarito sa lupa at simulan ang kanyang ministeryo. "O batang guro, nais ka namin dito sa aming iglesia, kami, halika rito." "Ang batang propeta, o nais ka namin dito, halika rito." Ngunit tumayo siya isang araw at sinabi, "Ako at ang aking ama ay iisa." "O naku, ginagawa niyang Diyos ang sarili niya. Maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Isa siyang vampira. Wala tayong anumang kinalaman diyan." Nakaupo mismo roon ang mga apostol, iniwan siya ng libo-libo. Ngunit nakatalaga ang mga apostol na yon sa buhay. Ganun nga ang sabi niya. Hindi nila kayang ipaliwanag ito. Sinamparatayanan nila ito. Nanatili mismo sila rito sapagkat sinabi, walang sino man ang makagagawa ng mga gawang ito. Alam yan maging na mga saserdote. Sinabi ni Nicodemo, alam namin ng konsehong Sanhedrin na walang sino man ang makagagawa ng mga gawang ito libang nagbuhat ito sa Diyos. Kita niyo? Si Pedro, sa araw ng Pentecostes, sabi, "Si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo. Sumasa kaniya ang Diyos." Tingnan sa mga kasulatan kung ano ang sinabi ng mga kasulatan na gagawin. Sabi ni Jesus, "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan. Ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Kung nakikilala ninyo si Moises, makikilala ninyo ako. Sapagkat isinulat ni Moises na paririto ako saan nyo na aking ipaparito." Pumarito siya bilang ang anak ng tao. Dumating siya sa tatlong pangalan. bilang Diyos, tatlo gaya ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Siya ring Diyos, tatlo itong katangian. Ngayon, pagkatapos, gayon din, pag-aaring ganap, pagpapabanal, si Luther, Martin, at ang Pentecostal. Siya ring bagay, tatlong katangian, tatlong katayuan, tatlong kapanahunan ng Iglesia. Gayon ding bagay, tubig, dugo at Espiritu. Oh, habang nagpapatuloy kayo, ang tatlong elementong nagdadala sa inyo pabalik sa katawan, tulad ng dinadala kayo nito sa inyong natural na kapanganakan, tumitipo sa inyong espiritual na kapanganakan. Isinilang ang sanggol, ang unang bagay ay tubig, sumunod ang dugo, at saka ang buhay. Ganyan ang paraan ng pagpasok ninyo sa kaharian ng Diyos. Gayon ding paraan, kita nyo? Sa ganyang paraan pumapasok ang Iglesia, sa gayon ding paraan, gayon ding bagay. Ngayon, pansinin sa tatlong bagay na ito. Binuunang Diyos ang kanyang, binubuo ang kanyang katawan. Ngayon, napag-aalaman natin dito na may karapatan ka sa iyong pagpili. Pinipili mo ang babaeng gusto mong pakasalan. Tinatanggap ka niya, mabuti. Pagkatapos, isa pang bagay, may pagpili ka kung nais mong mabuhay o kung ayaw mong mabuhay. Pumili ka ngayon sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maaari kang mabuhay, nasa batang iyon iyang pagpili, isa siyang tagumpay sa lahat ng iba pang bagay, isang reliyosong tao, pero alam niya na noong iyaong sinabi niya ito patungkol sa sarili niya. Ginanap ko na ang lahat ng mga kautosang ito mula sa aking kabataan, ngunit alam niyang wala siyang buhay na walang hanggan. Kita niyo? At meron siyang pagpili kung tatanggapin niya ito o kung tanggihan ito, at tinanggihan niya ito. Yun ang pinakamabigat na pagkakamaling kailanmay magagawa niya. Wala nang gaanong halaga ang iba pa nito. Hindi na ito, wala na itong halaga, malibang piliin mo yon. Sundan natin siya ngayon sa kanyang pinili at tingnan kung saan siya nito inakay. Ngayon tingnan kung saan siya pumili. Ngayon tingnan, siya ay isa siyang mayamang lalaki, isa siyang negosyante, isa siyang pinuno, at isa siyang relihiyosong tao. Lahat niyan, sasabihin natin sa araw na ito, naku, isa siyang tunay na Metodista, o Baptist, o isang Pentecostal. Siya, isa siyang totoong kasama, talaga napakabuting bata, napakainam. Wala na kayong iba pang masasabi tungkol sa kanya, palakaibigan, mabait, nakikisama, at lahat na. Walang immoral sa kanya, hindi siya marahil naninigarilyo, umiinom, o nagpupunta sa mga palabas at mga sayawan, at kung anumang tawag natin dito ngayon, gaya ng kung ikaklase natin ang isang Kristiyano. Subalit, hindi pa rin yan buhay na walang hanggan. Hindi iyan ang pinag-uusapan natin. Maaaring naging tapat siya sa kanyang iglesia kung saan siya marahil kabilang, ngunit nakita ninyo at ano ang pinagdalhan nito sa kanya, napakalaking popularidad. Sabihin natin, kung isa siyang mangangaral, isa na marahil siyang mayroong mas magandang iglesia, isa na marahil siyang pang-estadong presbiter o obispo, kita nyo? Inaakay kayo nito patungo sa popularidad at inakay siya nito patungo sa mga kayamanan at sa kasikatan. Maaring gawin nito ang gayon ding bagay ngayon. May dakilang kakayahan ka sa pag-awit. Naisip ko yung bata pang lalaki kani-kanina lang na umawit ng awit na yun dito. Kung paano niya iyon ibinigay noon sa Diablo at ngayon ay nabawi na niya ito at anong pagkakaiba sa pagitan niya at ni Elvis Presley at ng iba pa sa mga ito, si Pat Boone at yung isang grupo na gaya niyan. Si Ernie Ford, ang mga lalaking yon, mga magagaling na mga awit, at inilabas ang kanilang mga talento, ang mga talentong yon na bigay ng Diyos, at ginamit yon upang bigyang sigla ang mga gawa ng Diablo. Tama yon. Ilang mga magagaling na mga awit na ipinagbibili ang kanilang talentong kaloob ng Diyos para sa kasikatan dito sa mundo upang maging isang kilalang tao. Paano kayo magiging higit pa sa isang ordinaryong tao na maaaring maging kayo para maging isang kilala kundi ang maging isang anak ng Diyos? Wala akong pakialam kung pag-aari mo man ang buong siyudad, ang buong mundo, at hindi mo pa tinanggap ang pangunguna ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Espiritu Santo, si Kristo, paano ka magiging, bakit, sino ka ba sa tingin mo? Isa kang patay na mortal, patay dahil sa kasalanan at mga pagsalangsang. Gaano mo man naising maging reliyoso, gaano mo man naising maging tapat sa iglesia, mangangaral kung nais mong nasa pulpito. Ngunit ang tumanggi, ikaw ay mamamatay. Isa siyang labis na matagumpay. Isa siyang labis na matagumpay dito sa buhay na ito. Sigurado. Nakita natin siya kung saan napansin natin. Saka natin nakita ang lalaking ito na nagtungo siya. Sundan natin siya ng kaunti pa. At nakikita nating naging labis siyang matagumpay. At sundan natin siya sa buong Biblia. Mapapansin natin na siya, masusumpungan natin isa siyang mayamang tao. Meron siyang naglalakihang mga lugar, bumibisita sa kanya ang huwes at ang mayor ng siyudad o kung sino-sino pa. Naroon siya sa pinakaitaas ng kanyang bahay at meron siyang mararangyang mga piging at marami mga serbidora at mga babae, mga batang babae at lahat na ng iba pa na nakapalibot sa kanya. At may pulubing nakahandusay sa may karangkahan na nagngangalang Lazaro. Winawalis niya ang mga mumo papunta sa kanya. Alam na natin ang kwento. Ang sumunod na bagay, nagpatuloy siyang matagumpay na gaya rin ng mga iglesia ngayon. Isang negosyanteng nakaupo rito sinasabi sa akin, dito mismo sa California, na kinakailangan pang sabihan ng iglesia ang unyon ng mga manggagawa kung ano ang gagawin. Nakita ninyo, nagiging iglesia at estado na naman itong muli. Nasa inyo na mismo ito. Nakita ninyo, naroon na mismo kayo sa loob at tinatanggap na ninyo ang tatak ng hayop ng hindi ito namamalayan. Kung nakabili na kayo ng isa sa mga tape ko, kunin niyo ito, pag nakuha ko na ito, pag uwi ko, ang bakas ng serpiente. At makikita ninyo kung nasaan na ito, tingnan kung saan ito hahantong. Uuwi ngayon upang ipangusap kung loloobin ng Panginoon. Mga 4 na oras ito, kaya hindi ko ito mapapatagal sa isa sa mga pagtitipong tulad nito. Kailangan ko magtungo roon kung saan napagtitiisan ako ng iglesia ng napakatagal ng may pagtitiis. Pansinin, ngunit ngayon ay maaari kayong makinig ng tape minsan sa inyong tahanan. Pansinin ito. Natuklasan natin ngayon na isa siyang labis na matagumpay. Saka nasumpungan natin siya nung kalaunan hanggang sa masigit pa siyang nagtagumpay, hanggang sasabihin niya, napakarami ko nang tinatamasa. Naku, naging isang talagang tunay na lalaki na marahil siya sa panahon ngayon, hindi ba? Siksik na maging ang mga kamalig ko. Umaapaw na ang mga ito. At napakarami ko nang natamasa hanggang sasabihin ko, oh, kaluluwa, magpahinga ka na. Ngunit ang ginawa niya sa simula, tinanggihan niya ang pangunguna ni Yesus Kristo. Ang kanyang iglesia, ang kanyang kaalaman, ang kanyang pinag-aralan, at lahat na ay dinala siya sa isang tagumpay. Minahal siya ng lahat ng mga Hudyo. Nagbigay siya sa kanila, tumulong siya sa kanila. Maaring ginawa niya ito, iyon, o ang iba pa. Subalit nakita ninyo, tinanggihan niya ang pangunguna ni Yesus Kristo, ang buhay na walang hanggan. At iyan ang sabi ng Biblia, sabi niya, ikaw na hangal, sa gabing ito, kukunin na ang iyong kaluluwa. At nakita natin siya ngayon, ang kasunod na lugar, sa impyerno, na itinitingala ang kanyang mga mata at nakikita ang pulubing iyon na dati pinapalabas niya sa lansangan na nasa kandungan na ni Abraham. Anong napakalaking pagkakamali kung paanong ang mga iglesia ay naging maayos sa landas na kanilang tinahak, ngunit wala pa rin silang buhay na walang hanggan. Naalala ko tuloy yung isang sermon na ipinangaral ko dito hindi pa katagalan, ang panala ng taong nag-iisip. Meron na marahil kayo nito. Patungo ako, naglalakad sa kakahuyan, nang huhuli ako noon ng squirrel nitong taglagas, at tumingin ako sa ibaba. At siyempre, hindi ko pwedeng banggitin ang kumpanya ng sigarilyo. Alam niyo na ito. At nakakalat doon ang isang pakete ng sigarilyo ang nakakalat doon, at nilampasan ko lang ito. Naghahanap ng sa mga kakahuyan. At nakita kong nakakalat doon yung pakete at lumingin ako muli. Sabi rito, ang panala ng taong nag-iisip, ang panlasa ng taong naninigarilyo. Nagsimula lang akong maglakad sa kakahuyan at sinabi ng Espiritu Santo, bumalik ka at pulutin mo yon. Inabot ko at pinulot ito, ang panala ng taong nag-iisip, ang panlasa ng taong naninigarilyo. Naisip ko, isang kumpanya ng Amerikano rito, nagbebenta ng kamatayan sa ilalim ng pagbabalat kayo sa sarili nilang mga kababayang Amerikano. Ang panala ng taong nag-iisip, kayo, at ang panlasa ng taong naninigarilyo. Naroon ako noon sa pandaigdigang ekspedisyon, kasama din doon si Yul Briner, at sila roon, noong ibinibigay niya ang lahat ng mga pagsusuri na yan, at kung paano niya inilagay ang isang sigarilyo, at kinuha ang palibot na isang marmol, at kinuha ang pinahid ang nikotina, at inilagay ito sa likod ng isang daga, isang puting daga, at sa loob ng 7 araw, punong-puno na siya ng kanser, na anupat hindi na niya magawang maglakad. At sabi nila, alam ninyo, sabi nila, isang panala, sabi, isang paklo lang ito, nakakabenta ng mas maraming sigarilyo. Nangangailangan ng napakaraming nikotina para masiyahan ang diablong yan. Tama yan. At pag gumamit kayo ng isang sigarilyong may panala, mangangailangan ng mga 4 na sigarilyo para punan ang lugar ng isa. Isa lamang itong pakulo para mabentahan kayo ng mas maraming sigarilyo. Hindi kayo magkakaroon ng usok kung walang tar. At sa tar, magkakaroon kayo ng kanser. Nakita ninyo kung paano ito? At ang nabubulagang mga Amerikano na naghahanap ng isang kunehong lalabas sa isang sombrero mula sa kung saan, nahuhulog sila rito. Hindi kayo maaaring magkaroon nito, kamatayan nito. Wala akong pakialam saan man kayo magtungo, kamatayan nito saan mang lupalop kayo magpunta. Panala ng taong nag-iisip, hindi kailanman maninigarilyo ang isang taong nag-iisip. Tama yan. Kung meron nga talaga siyang pag-iisip. Bueno, naisip kong sadyang pwede yang itulad sa mga iglesia, kita nyo? Naisip ko, may panala kaya ang Diyos? Oo, at may panala ang bawat iglesia. Tama yan. Sinasala nila ang mga pumapasok at nagpapapasok rin sila ng napakaraming kamatayan. Paano nga ninyo magagawang palapitin ang isang denominasyon na tumuloy-tuloy sa panala ng Diyos? Paano niyo ito gagawin? Paano niyo palalapitin ang isang babaeng maikli ang buhok na tumuloy-tuloy sa panala na iyon? Sabihin niyo sa akin, paano niyo nga palalapitin ang isang babaeng nakasuot ng pantalon doon? Gayong karumaldumal na manamit ang babae ng naukol sa lalaki. Kita niyo, maaharang siya ng panala ng Diyos diyan sa labas pa lang, hindi siya nito hahayaang makapasok. Ngunit may sariling mga panala ang iglesia. Kaya masasabi kong may panala ang isang taong nag-iisip, yan ang salita ng Diyos. At angkop ito sa panlasa ng isang banal na tao. Tama yan, isang banal na tao, hindi isang taong makaiglesia, kundi panlasa na isang taong banal. Sapagkat ito'y dalisay, kabanalan, walang halong salita ng Diyos. Merong panala ang isang taong nag-iisip at kasapi ng iglesia, ipinapayo ko sa iyong gamitin ang isang yan. Sapagkat ipinapasok nito ang mundo at isang limpak nito ay kamatayan. Ang isang limpak ay nagpapakumbo. Ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak. Sino man ang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita dito ay aalisin ang bahagi niya mula sa aklat ng buhay. Sa halamanan ng Eden, ano ang nagdulot ng kamatayan at lahat ng kapighatiang ito? Bawat kabiguan, bawat munting sanggol na naghihingalo, bawat paggaralgal ng kamatayan sa lalamunan, bawat tumutunog na ambulansya, bawat ospital, bawat libingan ay dahil sa pinag-alinlanganan ni Eva ang isang salita, hindi ang lahat ng ito. Pinilipit lamang nito ito. Ngayon, sinabi ng Diyos, ang tao, doon, kailangan niyang sundin ang bawat salita ng Diyos. Ngayon, yan ang una sa Biblia. Sa kalagitnaan ng Biblia ay dumating si Jesus at sinabi niya, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi lamang bahagi ng mga yun, bawat isa. Sa hulihan ng Biblia, Apokalipsis 22, ay ibinigay ni Jesus ang patotoo tungkol sa kanyang sarili. Ang kapahayagan ng Biblia ay si Jesus Kristo. At sinabi niya, sino man ang mag-alis ng isang salita mula rito, o magdagdag na isang salita dito, ay aalisin ang bahagi niya mula sa aklat ng buhay. Ngayon, dumaan kayo diyan sa panala ng tao nag-iisip. Magkakaroon kayo ng panlasa ng isang banal na tao paglabas ninyo riyan. Tama. Magkakaroon kayo ng banal na panlasa. Kapatid na babae, ikaw na nagsusot ng mga damit na yon. Pag-isipan mo ito. Pupunta ka sa, sasabihin mo, malinis ako sa asawa ko, malinis ako sa kasintahan ko, isa akong malinis na dalaga. Ngunit paano naman iyang makasalanang tumitingin sa iyo? Kapag nanagot siya para sa pangangalun niya, sinong gumawa nito? Kita mo, magiging may sala ka. Nakitang nakasulat ito sa salita, kaya ito ang, kita niyo? Oh, maging isang nag-iisip na babae. Maging isang nag-iisip. Sasabihin mo marahil, ito marahil. Bueno, paano kung mangyari nga ito sa ganyang paraan? Ganun nga ang sabi niya at hindi mabibigo ni isang salita, kita niyo? Sinabi sa akin nung kilalang tao di pakatagalan, ipinatawag ako sa kanyang kwarto. Sabi, ipapatong ko sa iyo ang mga kamay ko, kapatid na Branham. Sinisira mo ang ministeryo mo sa pangangaral ng mga ganyang bagay. Sabi ko, anumang ministeryo na sisirain ng salita ng Diyos ay dapat ngang masira, kita niyo? Sabi niya, papatungan kita ng kamay, sabi, isinugo ka upang manalangin para sa mga may sakit. Sabi ko, naniniwala ka ba sa mga bagay na yon, kapatid? Sabi niya, hindi, ngunit hindi na natin tungkulin yon. Sabi ko, kaninong tungkulin yon kung ganun, kita niyo? Bueno, sabi niya, tungkulin niya ng pastor. Sabi ko, tingnan mo ang kongregasyon. Tama yan, kita niyo? Bawat taon dinadaanan kong ipinangaral ang mga bagay nito at iniisip ko, siguradong nauunawaan nila ito. Sa susunod na taon, pagbalik ko, mas marami pa kaysa dati. Kita nyo? Tama yan. Pinapakita lang nito na marami ang mga tinawag, datapot kakaunti ang mga nahirang. Ang pangunguna ay ang Espiritu Santo, kaibigan. Inaakay ka nito at pinapatnubayan ka sa buong katotohanan kapag siya ang banal na Espiritu ay dumating. Ngayon, pag-isipan mo yan. Gamitin ang panala ng tao nag-iisip, yan ang Biblia. Hindi ang kredo ninyo, hindi ang iglesia nyo, maliligaw kayo. Gamitin ang panala ng tao nag-iisip, diyan ay kung saan hindi nag-isip yung kabataang lalaki. Tinanggap niya yung panala ng iglesia, siya'y naging tanyag, isang dakilang tao. Ngunit sa Hades ay tinangala niya ang kanyang mga mata na nasa pagdurusa. Tanggapin ninyo ngayon ang panala ng isang taong nag-iisip, si Jesus Kristo, ang salita. At maghahangad kayo ng panlasa ng isang banal na tao, sapagkat mabibigyan kasiyahan nito yan. Kung taglay ninyo ang Espiritu Santo sa inyo, nabibigyan nito ng kasiyahan yun. Kung wala riyan ang Espiritu Santo, sasabihin mo, oh, Beno, sa palagay ko, wala namang kaibahan yan. Tingnan mo kung anong ginawa mo diyan mismo. Yung ginawa rin ni Eva, bumalik ka na naman uli mismo sa lugar ding yun. Ngayon, patuloy pa tayo ng kaunti. Kunin natin ngayon, iwanan natin ang lalaking iyan diyan na hindi gumamit ng naturang panala ng taong nag-iisip. Tinanggihan niyang tanggapin ang pangunguna ni Yesus Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, gamitin nating halimbawa ang isa pang mayaman na batang negosyante, isang pinuno na nagkaroon din ng gayong pagkakataon na nagkaroon ang lalaking ito. At tinanggap ito, tinanggap niya ang pangunguna ni Kristo. Ngayon, mayroong dalawa sa kanila sa Biblia na pag-uusapan natin. Yung isa nakita nating tumanggi dito. Kunin naman natin ngayon ang lalaking ito. Isa pang mayaman na batang negosyante at isang pinuno. At tinanggap niya ang pangunguna. Sinasabi sa atin ng mga kasulatan ang tungkol sa lalaking ito. Kung gusto ninyo itong makahan sa mga Hebreo 11:23-29. Moises, sa pananampalataya, ay tumangging tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang magdusa sa mga kalumbayan ng Diyos, na inaring malaking mga kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa lahat ng mga kayamanan ng Ehipto. Kita nyo, tinanggap niya ang buhay na walang hanggan. Inari ni Moises ang kadustaan ni Kristo na malaking kayamanan kaysa lahat ng mga kayamanang meron ng sanlibutan. Itinuring ni Moises na pinakadakila iyon. Ngayon, hindi nitong mayamang lalaki. At si Moises ay isang mayaman na batang pinuno na magiging isang faraon. Anak siya ni Faraon at tagapagmana ng trono. At tumingin siya sa kaimposiblihan, isang pangkat ng mga tagatapal ng putik, isang pangkat ng mga alipin. Ngunit nakita niya sa pamamagitan ng pananampalataya ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng salita, na ang kanyang bayan ay makikipamayan sa loob ng 400 taon sa ibang lupain, ngunit ilalabas sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At itinuring niya iyon, hallelujah, na mas malaking kayamanan kaysa lahat ng mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat tinalikuran niya ang Ehipto nang hindi nalalaman kung saan tutungo. Pinangunahan siya ni Kristo, tumalikot siya, at nakalagay na sa luklukan ang kanyang paa, at marahil siya na ang susunod na faraon noon sa Ehipto. Ngunit pinahalagahan niya ang kadustaan ni Kristo. Ang kadustaan, ang tawagin na iyong isang kakaiba, tawagin na panatiko, na mapabilang siya kasama ang mga tagatapal ng putik at ng mga panatiko, sapagkat nakita niya na ang oras kung kailan ang kasulatan ay ipinangakong magaganap ay naroon na sa panahong iyon. At Iglesia, gumising na! Hindi ba ninyo nakikita ang gayunding bagay ngayong gabi? Nasa atin na ang oras na ipinangako. Turing ang kadustaan ni Kristo bilang mas malaking kayamanan kaysa sa lahat ng pakikisama ng anumang bagay. Kung katumbas man nito ay ang Ama at Ina, Iglesia, ano pa mang bagay, sundan ang pangunguna ng Espiritu. Hayaang sundan natin itong Kristo sa ilang, itong si Moises sa ilang sandali, na gumawa niyan, tunghayan natin ang buhay niya. Ang unang bagay, nang tanggapin niyang piliin ang kadustaan ni Kristo at talikuran ang kanyang pinag-aralan, talikuran ang lahat ng kanyang karunungan, tinuruan siya ng lahat ng karunungan ng mga taga-Ehipto, at lahat ng kanyang popularidad, kanyang trono, kanyang setro, kanyang pagkahari, kanyang korona, lahat ng meron siya, tinanggihan niya iyon. At itong isang lalaki naman ay ginusto iyon, at tinanggihan si Kristo, at tinanggihan iyon ng lalaking ito, at tinanggap si Kristo. At ano kaagad ang nangyari? Kinailangan niyang ihiwalay ang kanyang sarili. Hallelujah! Ang kahulugan ng naturang salita ay purihin ang ating Diyos. Nakalulungkot lang na nakakalimutan na natin ito. Tinanggihan niya ang mga luklukan at ang popularidad. Maaari siyang magkaroon ng mga kabataang babae na daan-daang mga asawa, at maaari siyang magkaroon ng mga setro sa ilalim ng Ehipto, pamunuan ang mundo. Nakalatag na ang mundo sa mismong paanan niya, at tagapagmana siya sa bawat kalitlitan nito. Ngunit sa pagtingin sa kasulatan at nakikita ang araw na kinabubuhayan niya, at alam na merong isang bagay sa kanya, nagsimulang kumilos iyong itinalagang binhi ng Diyos. Wala akong pakialam kung gaano ka pa kasikat o kung gaano ka kaganito. Maaring isa kang presbyter, maaring isa kang pastor, maaring isa kang ganito, ganyan, o na iba pa. Ngunit kung iyong salita ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay itinalaga na sa iyo, at nakikita mo ang bagay na nalalapit na, magsisimula na itong gumana, kumikilos na gaya niyan, magsisimula ng lumabas, magsisimula ng maunawaan ito. at tumanggi siyang matawag na anak ng anak na babae ni Faraon, sapagkat itinuring niya ang katustaan ni Kristo na mas malaking kayamanan kaysa lahat ng mga kayamanan ng Ehipto o ng sanlibutan. Pinahalagahan niya yon. Masdan kung ano ang kanyang ginawa, sinundan niya ito. Hanggang mabilis siyang pinalayas mula sa kanyang bayan ang mga taong minahal siya nung minsan. Maaring ang lahat ng meron kayo ang maging kabayaran nito sa inyo. Maaring maging kabayaran nito sa inyo ang inyong tahanan. Maaring maging kabayaran nito sa inyo ang inyong pagkakaibigan. Maaring maging kabayaran nito sa inyo ang inyong state and sioux party. Maaring maging kabayaran nito sa inyo ang lugar ninyo sa Kiwanis. Maaring ganoon. Hindi ko alam kung ano ang magiging kabayaran nito sa inyo. Ngunit magiging kabayaran nito sa inyo ang lahat ng bagay na makasanlibutan o mga patungkol sa sanlibutan. Kakailanganin ninyong ibukod ang sarili ninyo sa lahat ng mga bagay na makasanlibutan. Kailangan ninyo itong gawin. Isinantabi ni Moises ang lahat ng bagay at nagtungo sa ilang na may isang patpat sa kanyang kamay. Amen. Nagdaan ng bawat araw at naisip kaya niya kung nagkamali ba siya? Kadalasan maraming tao ang nagsisimula at sinasabi nila, "Oh, gagawin ko ito, luwalhati sa Diyos, nakikita ko ito. Tawanan ka lang ng kung sino at gawin kang katatawanan. Mali nga siguro ako." Sabi niya, "Sila na hindi kayang tiisin ang palo ay mga anak sa ligaw at hindi tunay na mga anak ng Diyos." Kita niyo? Nadala sila sa gawa-gawang emosyon. Kita niyo ang binhi na sinabi ko kani-kanina lang. Wala ang kaluluwang iyon doon sa simula pa lang. Pinahiran iyon ng Espiritu at nagawa niya ang lahat na ng uri. Oh, kayo sila. Kapag pinahiran ang iyong Espiritu, kaya mong ito ang tunay na totoong banal na Espiritu at maaaring isa ka pa rin Diablo. Oh, sasabihin niyo, kapatid na Branham? Mga bulaang propeta. Sinabi ng Biblia, sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga bulaang propeta. Sinabi ni Jesus, may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo. Hindi bulaang mga Jesus. Ngayon, walang sino mang hahayaan ng ganyan, kundi mga bulaang Kristo. Ang Kristo ay nangangahulugang ang mga pinahiran. Huwad ang pagkapahid, pinahiran sila, subalit mga bulaan sila sa ilalim nito, at gumagawa ng dakilang mga tanda at mga kababalaghan. Nagsasalita sa ibang mga wika, nagsasayaw sa Espiritu, nangangaral ng Ebanghelyo. Ginawa iyon ni Judas Iscariote. Si Simeon, hindi, paumanhin sa inyo. Si Caiaphas ay nagpropesiya. Si Balaam ang mapagpaimbabaw. Sigurado, ginawa ang lahat ng mga tanda, lahat ng bagay, lahat ng gawaing panrelihiyon. Ngunit nakita ninyo, maglagay kayo ng binhi ng isang sigay tinik at isang binhi ng trigo sa isang punlaan at idilig ang tubig sa mga iyon at pahiran ang mga iyon, parehas silang magagalak, parehas silang lalago sa pamamagitan nito ng siyering tubig. Sumisikat ang araw sa mga matuwid at di matuwid at bububuhos ang ulan sa mga matuwid at di matuwid. Datapot sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Paano ninyo magagawang umiwas mula sa paglinya sa salita? Amen. Nakita niyo kung anong ibig kong sabihin? Bumubuhos ang tubig sa matuwid at sa di matuwid, pinahiran. Sabi ni Jesus, magsisilapit sila sa akin sa araw na iyon na magsasabi, "Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpalayas ako ng mga demonyo? Hindi ba nagpropesiya ako? Hindi ba gumawa ako ng mga dakilang bagay sa pangalan mo?" Sasabihin niya, "Kayong manggagawa ng katampalasanan, magsilayo kayo sa akin, ni hindi ko nga kayo nangakikilala. Pumaroon kayo sa walang hanggang impyerno na inilaan para sa Diablo at sa kanyang mga anghel." Nakita ninyo? Napakatinding salita. Sa kabulaanan, sumasamba ng walang kabuluhan, nagsusumikap ng walang kabuluhan. Bakit ninyo ginagawa yon kung hindi naman ninyo iyon dapat gawin? Bakit kukuha ng isang kahalili kung punong-puno naman ang mga kalangitan ng tunay? Kita nyo? Hindi nyo kailangang gawin yon. Nalaman natin ngayong pinahiran si Moises, walang anumang makapagpapabalik sa kanya. Tinanggihan siya ng sarili niyang mga kapatid. Hindi yun nakapigil sa kanya. Nagtungo pa rin siya sa ilang. At isang araw sa labas doon, nakatagpon niya ng harapan ng Diyos na may isang haligi ng apoy na nakabitin sa isang palumpong. Sabi, "Moises, hubarin mo ang iyong panyapak, ang iyong dakong kinatatayuan ay banal. Sapagkat dininig ko ang mga pagsusumamo ng aking bayan, at dininig ko ang kanilang mga daing, at naalaala ko ang aking ipinangako sa salita. At ako'y bababa, aking isusugo karoon upang ilabas sila." Tiyak nga, nakatagpo niya ang Diyos ng harapan. Nakipag-usap siya sa kanya. Inatasan siya ng Diyos. Bumalik mismo ang Diyos ang siyaring haliging apoy at pinagtibay ang propetang iyon na nakatayo doon mismo sa bundok upang patunayan na ito nga nang kuhanin niya ang kanyang mga kamay at ipinamalas ang lahat ng uri ng mga himala at mga bagay. Oh, meron silang mga manggagaya noon. Oh, sigurado. Meron sina Jambres at Janes nakatayo mismo sa paligid, ginawa ang siyaring bagay na ginawa nila. Ngunit sino ang orihinal, kita nyo? Saan ba ito nagsimula? Nagbuhat ba ito sa salita, iyon na ba ang oras? At alam ba ninyo na ipinangakong muli ang gayon ding bagay sa mga huling araw? Kung paano si Jambres at si Janes ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga taong ito na masasama ang pag-iisip tungkol sa katotohanan. Kita nyo, sa mga huling araw, at ginagawa ang gayon ding bagay, ginagaya ang lahat ng bagay, doon mismo sa siyering kanal, baboy na bumabalik sa lubluban nito at ang aso sa suka nito. Kayong mga Pentecostal na nagsilabas sa mga organisasyong iyon ng nakaraang mga taon at isinumpa ang mga iyon, ang inyong mga ama at mga ina, at nagsibalik kayong muli at ginawa ang gayon ding bagay na ginawa nila. At ngayon, sadyang sa gayon na ring lubluban at suka, kita nyo? Kung nagawa nitong isuka ito ng iglesia sa kapanahunan ng unang Pentecostal, gagawin nitong muli na isuka nito ito ngayon, kita nyo? Kailangan maging ganito, gayon man, ito ang talukap na kailangang dumating. Hindi maaari mag-isa lamang ang uhay, kailangang dumating ang talukap, nakita nyo, ang tagapagdala. Ngayong nabubuhay tayo sa mga huling araw, masdan ang mga bagay na ipinangako para sa panahon ngayon. Masdan itong si Moises na pinatotohanan, alam. Nang lumabas siya roon, nagsilaban sa kanya ang ilan sa mga kapatid niya na nagnais na gumawa ng organisasyon. Sinabi nila, umaasta ka na akala mo ikaw lang ang nag-iisang banal na tao sa atin. Ang buong kongregasyon ay banal, sabi ni Korah, Datan. Pumili tayo ng mga tao at gumawa ng isang bagay. Si Moises, siya, nalungkot ako para sa kanya. Bumaba siya ang sabi, Panginoon, nagpatira pa sa harap ng altar at nagsabi, Panginoon, sinabi ng Diyos, humiwalay ka sa kanila, labis na ito. Pinabuka na lamang ang lupa at nilamon sila. Iyon lang, kita nyo. Alam niya ang pagkatalaga sa kanya. Hindi nakikipag-ugnayan ang Diyos sa mga organisasyon. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa mga grupo-grupo. Nakikipag-ugnayan siya sa mga individual. Tama yan. Palagi. Hindi sa grupo. Mga individual. Isang tao. Sa mga huling araw, sinabi niya, nakatayo ako sa pintuan at tumutuktok. At kung sino man, hindi anumang grupo, sino man ang duminig sa aking tinig, ako'y... At duminig sa akin, ako'y papasok sa kanya at hahapon, kita nyo, kung sinuman ang makarinig. Paano magagawa? Paano ngayon magagawa ng mikroponong ito na mailabas ang tinig ko diyan, liban na ginawa itong ganun? Maaari akong humiyaw diyan sa pisara ng buong lakas ko at wala itong magagawa? Sapagkat itinalaga ito at ginawa, nilikha na isang mikropono. At kung nasa inyo ang salita ng Diyos mula pa sa paunang pagtatalaga ng Diyos sa inyo, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, kanilang nalalaman ng aking oras. Sa iba'y hindi sila magsisisunod. Kita nyo, kailangang maging ganoon muna ito. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, sila'y magsisilapit, bawat isa sa kanila. Kita nyo? Ngayon nagpatuloy siya, dito sa dulo ng buhay. Dumaan lamang siya, pansinin nang dumating siya sa dulo ng daan. At nagtatapos na tayo ngayon dahil lumalalim na ang gabi, 25 minuto bago mag-alas 10. Pansinin, ngayon, sa bahay maaga pa yan. Mga alas 2 o alas 3, sinisimulan naming sabihin, Teka, medyo 10 oras na ng gabi, kita nyo? Kita nyo? Pero ngayon, nakapangaral na kasi ako ng napakaraming gabi, buong gabi. Ipinangaral din ni Pablo ang ebanghelyo rin ito sa kanyang panahon at isang binata ang nahulog sa isang pader at napatay ang sarili nito. At si Pablo, nataglay ang siring pahid na iyon, nataglay ang siring ebanghelyo, ay inihimlay ang kanyang katawan sa binata na buhay tong muli. Naging interesado sila. Nabubuo na noon ang iglesia. May kung anong nagaganap. Pansinin kung ano ang naganap dito. Si Moises nang bumaba siya, itong mayamang lalaki nang humantong siya, yung binatang pinuno na pinag-uusapan natin. Napakareligyoso at kaanib sa iglesia at lahat na. Mahusay, edukado, isang magaling na negosyante at lahat na. Nang dumating na siya sa dulo ng daan at nagsimula siyang humiyaw, wala nang matutungtungan kahit saan. Nasaan ang kanyang pangunguna? Noon pa man ay inakay na siya ng kanyang iglesia na patay naman, inakay siya ng isang patay na sanlibutan, at wala na siyang matungtungan kundi kung ano ang inihanda ng sanlibutan para rito, impyerno. Ngunit narito si Moises, isang matapat na lingkod na itinuring ang kadustaan ni Kristo na mas malaking kayamanan kaysa sa lahat ng mga yaman ng Ehipto. Dumating siya sa dulo ng daan na isa ng matandang lalaki, 120 taong gulang. Umakyat doon sa bundok at alam niyang nakalatag na sa kanyang harapan ng kamatayan at umanaw siya roon sa lupang pangako. at tumingin siya. Naroon sa kanyang tabi, naroon ang kanyang tagapanguna, ang naturang bato. Tumuntong siya sa bato at dinala siya ng mga anghel ng Diyos patungo roon sa kalwalhatian. Sa kalwalhatian ng Diyos, papasok sa kandungan ng Diyos. Bakit? Makaraan ng 800 taon, inaakay pa rin siya ng kanyang tagapanguna. Nakita natin siya doon sa bundok ng pagbabagong anyo na nakatayo roon kasama ni Elias. Kinakausap si Jesus bago siya nagtungo sa krus. 800 taon matapos mamatay, ang iyong kanyang itinuring ang kadustaan ng kanyang ministeryo bilang mas malaking kayamanan kaysa sa lahat ng popularidad ng sanlibutan at lahat ng salapi ng sanlibutan. Inaakay pa rin siya ng kanyang tagapanguna. Oh, naku! Pinangunahan siya ang kanyang tagapanguna. Pinangunahan niya hanggang sa kamatayan. Sa mga anino ng kamatayan, siya'y inakay sa libingan. Makaraan ang 100 taon, naroon siyang nakatayo muli. Sapagkat gaya noong kanyang kabataan, pinili niya ang pangunguna ng Espiritu Santo. Magiging dakila ang kanyang pangalan kapag wala na ang Ehipto o mga kayamanan man. Kapag abo na ang mga piramide at kapag hindi na Ehipto ang Ehipto, magiging immortal si Moises sa gitna ng mga tao sapagkat tinanggap niya ang pangunguna ni Kristo sa halip na tahakin ang tinahak ng kanyang iglesia. Meron pang iba na gumawa ng gayon ding bagay. Tingnan si Enoch. Lumakad siyang kasama ng Diyos ng 500 taon. At pagkatapos ay nagkaroon siya ng isang patotoo na siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Pinatunayan ito ng Diyos at sinabi, hindi na kailangan na mamatay ka pa. Umuwi ka na lang paakyat sa tahanan ngayong hapon at umakyat siya. At si Elias, matapos sawayin ang maikling buhok ng mga kababaihan at lahat na, gaya ng ginawa niya sa kanyang panahon. Mga Jezebel na mayroong kolorete, matapos na lubos na mapuno na si Rito at ginawa na ang lahat ng kanyang makakaya at ginagawa siyang katatawanan ng mga saserdoteng iyon at lahat ng iba pa. Naglakad siya doon sa ilog isang araw at doon lang sa kabila ng ilog ay ang mga kabayong nakatali sa isang palumpong sa banda roon, isang karwaheng apoy at mga kabayong apoy. Sumampas siya noon din at inihagis niya ang kanyang balabal sa sumunod na propeta na susunod sa kanya at umakyat sa langit. Inanggap niya ang pangunguna ng buhay na walang hanggan sapagkat si Kristo iyon na naki Elias. Oh, siya nga po. Ano nga ito? Sumunod ka sa akin. Ngayon, dapat kayong pumili ng inyong tagapanguna. Kailangan niyong piliin ito, mga kaibigan. Tumingin kayo sa salamin ng Diyos, ang Biblia, at tingnan kung nasaan kayo sa gabing ito. Isang munting kwento, isang batang paslit minsan, naninirahan sa lalawigan. Hindi pa siya nakakita ng salamin kailanman. At dumayo siya sa lungsod upang makita ang kapatid na babae ng kanyang ina. At meron itong bahay, at dati-rati ang mga lumang estilong bahay ay may salamin sa may pintuan. Hindi ko alam kung naaalala pa ninyo yon o hindi na. Ngunit itong batang lalaki, hindi pa siya nakakita kailanman ng isang salamin. Kaya anuin naglalaro siya sa palibot ng bahay at napatingin siya sa... Tumingin siya doon sa batang lalaki at kumaway siya at kumaway ang batang lalaki. At hinila niya ang kanyang tainga at hinila ng batang lalaki ang tainga nito at nagpatuloy ng ganoon. Patuloy siyang lumakad, palapit at umikot siya at sabi, Nanay, ako po yun! Ako yun! Ano ba ang itsura ninyo? Ano ang inyong sinusundan? Ano ang ginawa natin? Kailangan ninyong piliin ang inyong tagapanguna. Pumili kayo ngayon. Piliin ninyo ang buhay o ang kamatayan. Ang inyong pipiliin ang magtatakda ng inyong walang hanggang patutunguhan kung ano ang piliin nyo. Tandaan, sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin at inaanyayahan kayo sa gabing ito na gawin ng gayon. Upang makasunod sa Kanya sa buhay na walang hanggan, ay dapat kayong lumapit ayon sa Kanya mga itinakda. Tama yan, ang salita, hindi sa kredo, hindi sa kuro-kuro ng taong bayan, hindi sa kung ano ang iniisip ng sino man tungkol dito, kundi sa kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol dito. Sasabihin niyo, bueno, kapatid na Branham, may kilala akong isang babae na talaga namang napakabuti niya. Ginagawa niya ito. May kilala akong isang lalaki na pinagdaanan ng ganito. Hindi ko mapipigilan ang anumang ginawa nila. Ang salita ng Diyos, sabi niya, kaya ang bawat salita ng tao'y maging kasinungalingan at maging akin ang katotohanan. Kailangan ninyong lumapit ayon sa kanyang mga itinakda, lumapit ayon sa kanyang mga kondisyon, ang salita. Hindi kayo maaaring lumapit sa pamamagitan ng kredo, hindi kayo maaaring lumapit sa pamamagitan ng denominasyon, hindi ninyo ito maaaring ihalo na gaya niyan. Isa lamang ang bagay na maaaring ninyong gawin, tanggapin ito ayon sa kanyang itinakda, na handa kayong mamatay sa inyong sarili at sa lahat ng inyong mga pag-iisip at sumunod sa kanya. Iwaksi ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan at sumunod sa akin. Alam kong isa yang mabagsik na nakakasakit na mensahe, kapatid. Subalit, hindi ako nagtungo rito at pumili ng isang mensahe sa mga tao para lang subukan silang mapaawit, mapasigaw, mapahiyaw. Nakapunta na ako sa mga paganong pagtitipon kung saan ginawa nila ang gayunding bagay. Interesado ako sa inyong buhay. Isa akong lingkod ng Diyos na kailangang managot sa Diyos pagdating ng panahon. At ang ministeryo na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ay pinatotohanan ang sarili nito ng ilang libong beses na sa harap ninyo. Alalahanin, sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin, sumunod ka sa akin. Iwaksi ang anumang bagay na meron ka at sumunod sa akin. At iyan ang tanging paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan lamang ang lunas na ibinigay niya rito sa lalaki, ang tanging lunas na ibinigay niya rito sa negosyante. Ito ang tanging lunas na ibinibigay niya sa sinuman. Ang kanyang pinili, ginagawa niya ang kanyang pasya, sakdal yon sa tuwi na. At dapat tayong sumunod sa kanya, ang tanging paraan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pangunguna ng Diyos ay sundin ang pinagtibay na salita sa panahong ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Iyukod natin ang ating mga ulo. Tatanong ako sa inyo ng isang katanungan. At nais kong maging lubos kayong matapat. Nais kong tugtugin ito ng babaeng kapatid para sa akin. I can hear my Savior calling. Alam kong isa itong makalumang pagtawag sa altar. At lalaking kapatid, babaeng kapatid, gaya ng nakikita natin, tingnan lamang kung anong nagaganap sa ngayon. Ngayon habang nakayukod ang mga ulo ninyo, mag-isip lamang sandali, tingnan kung ano na ang mga nagaganap. Nabasa ba ninyo sa pahayagan noong nakarang linggo kung ano ang sinabi ng lalaking iyon na nasa Inglaterra? Na ang pagkapako kay Jesus Kristo ay isang huwad lamang. Inayos lamang ito sa pagitan niya at ni Pilato. Nakita ba ninyo kung ano ang sinabi nitong Amerikanong teologo? Sinabi niya na pinatulog lamang si Jesus na gamit ang damong mandragora. Marami sa inyong mga teologo ang nakakaalam doon noon sa Genesis kung saan nagbanggit ito tungkol sa damong mandragora. Patutulugin ka nito na para kang patay na. Halos hindi na tumitibok ang iyong puso sa isang pagkakataon sa dalawa o tatlong araw. At nang ibigay nila sa kanya ang suka at abdo, sinabi nila, yun ay damong mandragora. At inilagay nila siya roon sa libingan at natulog siya roon ng tatlong araw. At siyempre pa, na magtungo sila roon, nakita nila siya naglalakad-lakad. Maiisip niyo ba yun? Mga teologo, mga seminarista, gawa-gawang pananampalataya. Kung ganon, papaanong naging unang-una, sinabi ng Biblia na tinanggihan niya yon nang ilagay nila ang suka at abdo sa kanyang bibig. At isa pang bagay, kung magkagayon nga, kung ganoon, bakit ginawa nitong mga alagad na dumating at itinakas siya? Bakit nila ibinigay ang kanilang buhay sa pagdurusa para sa kanya? At nabuwal, ibinilang ang kanilang sarili na hindi man lang karapat dapat mamatay na gaya ng kanyang pagkamatay. Ibinaliktad sila pababa at patagilid sa mga krus at mga gayong bagay. At kung sila nga ay nalaman na siya ay isang mapagpaimbabaw at sila mismo ay mga mapagpaimbabaw, paano nga nila naibigay ang kanilang buhay para sa kanya na gaya niyaon? Oh, nakita ninyo, yon ay itong intellectual na panahong kinabubuhayan natin. Edukasyon, sibilisasyon, at ang makabagong kalakaran ng panahon ay lahat sa Diablo. Sibilisasyon ay sa Diablo? Siya nga po, sinabi ng Biblia na ganoon nga ito. Ang sibilisasyong ito ay may taglay na kamatayan. Magkakaroon ba tayo ng sibilisasyong tulad nito sa kabilang daigdig? Hindi po. Kakaroon tayo ng ibang uri ng sibilisasyon. Edukasyon? Lahat ng mga bagay nito. Sa Diablo ang mga yan. Ang agham na binabaluktot ang mga natural na bagay, gumagawa ng iba pang bagay. Tingnan niyo kung anong ginawa nila sa inyo ngayon. Kung kailan ang mga kabataang babae, sinabi ng Reader's Digest, isang linggo matapos, buwan bago nitong huli. Sa palagay ko'y ito nga. Sinabi ng Reader's Digest na dumaraan sa kalagitnaang gulang ang mga kabataang lalaki at mga kabataang babae. Ang mga kababaihan, nagmemenopos na sa pagitan ng 20 at 25 taong gulang. Isa pang henerasyon, sila'y magiging wala na kundi ito'y magiging nakapanghihilakbot na tingnan. Kita nyo? Kung magiging ano na ang mga nilalang, pinalambot na madumi na. Tingnan ang Espiritu. Tingnan kung paanong ang Espiritu sa Iglesia ay naging hybrid na, nakipag-asawahan na sa sanlibutan. Oh, anong panahon? Magsitakas kayo, mga anak. Magsitakas. Magsitakas kayo patungo sa krus. Magtungo kay Kristo. Hayaang akayin niya kayo. Habang nakayukod ang ating mga ulo, nakapikit ang ating mga mata, at pakiusap na iyukod din ang inyong puso nang magkasabay. Maaari ba? Nais ko kayong tanungin ng isang katanungan. Tinitingnan niyo ba talaga ang sarili niyo sa Diyos? At nadarama niyo ba na wala pa kayo sa kung saan kayo kayo dapat na naroroon sa oras na ito, pagkat maaaring dumating anumang oras ang pag-agaw, kita nyo, darating ito. Pagkakaroon lamang kung totoo ang pahayag na ginawa ko kani-kanina lang, ay mga 500 katao lamang sa pag-agaw na nangabubuhay, babaguhin sila. Aba, pagsamasamahin na lahat ng sangkakristyanuhan, katoliko at lahat na, meron lamang 500 milyong katao, kita nyo, na nagaangkin ng kristyanismo. At isa, mula sa 1 milyon, magiging 500 katao. May mga ganyan karaming tao na nawawala araw-araw sa buong mundo na hindi man lamang natin may paliwanag. Kita nyo, darating ito at ni hindi ninyo ito malalaman. Magpapatuloy ang mga tao sa pangangaral at nagsasabi, kita nyo, at tapos ng lahat ito. Tulad ng sinabi ni Jesus, sabi nila, sinabi ng mga alagad, bakit sinasabi ng mga eskriba, sabi, kinakailangang pumarito muna si Elias. Sabi niya, naparito na siya at hindi ninyo siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya kung ano ang kanilang sinabing gagawin nila. Alam ninyo na hindi kayo matuwid sa Diyos at nais ninyo na alalahanin sa Diyos. Na isa sa ayos ng Diyos ang inyong puso na matuwid sa Diyos. Maaari bang magpakumbaba lamang kayo ngayon sa napakatahimik na sandaling ito, itaas ang inyong mga kamay. Wala sa akin kung sino ka man, maaari mo bang gawin yon? Sinasabi mo, itataas ko ang aking mga kamay sa Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Tumitingin ba kayo sa salamin? Tinatanong ko kayo sa pangalan ni Kristo. Tumitingin ba kayo sa salamin ng Diyos?
Oh, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word, he shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life, as though the Lord meant not what he said and what he would do? For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Amen. Nais kong magtanong na isang bagay. Ilan sa mga naririto ang mga Pentecostal? Itaas ang inyong mga kamay, mga Pentecostal. Halos bawat isa sa inyo. Ngayon, ilan sa mga naririto ang nagaangkin bilang mga Kristiyano? Itaas ang inyong mga kamay. Kahit nasaan man kayo, nagaangking isang Kristiyano. Alam ba ninyong nangusap ang Biblia tungkol dito na magaganap ito? Maging ito ay naganap sa lumang tipan noong nag-iisip sila kung ano ang kanilang gagawin. Kung paano sila makakatakas sa paglusog na paparating na. Bumaba ang espiritu sa isang lalaki at nagpropesiya siya at sinabi sa kanila kung saan katatagpuin ang kaaway at kung paano. Kung ano ang panggapi sa kaaway. Sa lumang tipan yun, gaya rin ng sa bago. Ngayon, maaaring may nagsabi, ang lalaking yun, oh, hindi ganun yun. Pero, paano kung ganun nga? Sasabihin mo, oh, narinig ko na yan dati. Ngunit, paano kung ganun nga ito? Nakita ninyo, pinatutunayan niyan kung gayon na marami dito ang nangangailangan ng isang pagbabago ng puso. Kung ang Espiritu Santo iyan na nangungusap, may mga bagay na kailangan gawin. Kaya, nasa inyo na ito ngayon.
Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst. That's what he called.
Yan nga, katatawag lang niya sa inyo. Aking nga alisin iyang matigas na puso at ilalagay ang isang pusong laman dito na magpapasakop sa akin. Kita nyo?
Just as I am, thou will receive.
Maaari bang pumili na kayo ngayong gabi? Maaari ninyong gawin alinman ang isa na nais ninyo. Sasabihin mo, narinig ko na yan dati, ngunit maaaring ito na ang huling beses na maririnig mo ito. Ang mga makalumang pagtawag sa altar, wala na sa uso ang mga yun ngayon, ngunit kumikilos pa rin ang Diyos sa mga yun. Hindi ba ninyo ito nadaramang kumikilos sa inyo, Iglesia? Oh, mag-isip, sa araw na ito, nagiging matigas na ang mga puso, punong-puno ng sanlibutan, walang pakialam, mga miyembro ng iglesia, malahininga, gaya ni Aong Mayaman na batang pinuno, at hindi nalalamang nakatayo ang dakilang Espiritu Santo, tumutuktok sa pintuan nitong kapanahunan ng Laodicea. Siya na dirinig ng aking tinig, ang salita, na magbubukas ng kanyang puso. Ako'y papasok sa kanya, at hahapong kasama niya. At ang Espiritu na nangusap sa pamamagitan nitong kapatid ilang minuto ang nakararaan, sinabing, aking naalisin ang pusong bato mula sa inyo at bibigyan kayo ng pusong laman na malambot tungo sa Diyos. Tingnan kung naging ano na ito ngayon. Isa lamang isang intelektual na emosyon. Kita nyo? Hindi isang pusong malambot na puno ng pag-ibig at katimiyasan tungo kay Kristo. Hindi ba ninyo nais ang ganyang uri ng puso? Paano ninyo haharapin si Kristo ng may intelektual na kaisipan tungkol sa Kanya? Kailangan ninyong tanggapin ang buhay na walang hanggan. Ang paghahanda ay ginawa sa pamamagitan ng dugo. Ano ang Kanyang ginawa? Ibinuhos ang Kanyang dugo at inaanyayahan kayo ngayon. Hali kayo.
Of God I come.
Ating bawat Kristiyano, itaas lamang ng tahimik ang ating mga kamay ngayon at manalangin. O Diyos, pakiusap Panginoon. Saluhin mo po itong araw na aming kinabubuhayan. O, napakahirap nito, Ama, lubhang napakarami ng ginawa ni Satanas sa mga tao, naging matigas na ang kanilang mga puso. Nangungusap mismo ang iyong Espiritu, sumusulong ang iyong salita, nagpapatunay. Ngunit ang makaluma na karanasan ng pagiging ipinanganak na muli, ang mga ito'y naging isang denominational, intelektual na kaisipan, maraming musika, maraming hiyawan, at maraming kung ano-anong pinaggagawa. Ngunit sa totoo, ang pusong laman na iyon, ang Espiritu ngayon, ang buhay na walang hanggan na iyon, tunay na naging dayuhan na po ito sa Iglesia. Diyos, inudurog nito ang sarili kong puso at ako na isang makasalanan na naligtas sa pamamagitan ng iyong biyaya. Lubos nitong pinasasama ang aking pakiramdam, Ama, na makita ang Iglesyang pinagbuwisan mo po ng iyong buhay, ang Iglesyang sinisikap mong tubusin. Naisip ko ang pangitaing kabibigay mo lamang tungkol doon sa Iglesia ng Estados Unidos at ng ibang mga bansa. Tunay na nakapanghihilakbot iyon ay itsurang rock and roll na nagbuburles. Ngunit sa isang dako roon ay nakita kong paparating ang isa pa na banal. Dalangin ko, Ama, na kung ang sinuman sa mga naririto ngayong gabi na nakatalaga sa buhay o nagnanais na tanggapin ito, na maging ito nawa ang oras na gawin nila ito, ipagdalo mo po ito, Panginoon. Durugin mo po ngayon ang pusong bato ang dating puso ng sanlibutan. At kung nais nila ng kapayapaan, nais nila na isang bagay na nakapagbibigay kasiyahan, isang bagay na nakapagbibigay ng katiyakan, naway tanggapin nila ang pangunguna ni Kristo ngayong gabi upang akayin sila patungo sa isang kapayapaan na di masayod ng pag-iisip, isang kagalakang di mailarawan sa salita at punong-puno ng kalwalhatian, o maging sa isang bagay na kahit kamatayan mismo ay hindi makapananakit. Ipagdalaw mo po ito, Ama. Ngayon, habang ang ating mga kamay ay nakataas, iniisip ko kung gaano karami sa gusali ngayon ang kung maaari ay magsabi, "Tatayo ako." Ngayon, wala sa akin kung sino man ang nakaupo sa tabi ninyo. Ang Diyos iyon na kumakausap sa inyo at talagang nais ninyong maging isang tunay na Kristiyano. Kita ninyo, anuman ay magiging maliban kung isa yung pagpapanggap, mas gugustuhin ko pang lumabas at mapasasanlibutan. Naniniwala akong mas gugustuhin mo rin. Ngayon, suriin lamang ang inyong sarili sa salita sa pamamagitan ng mensahe. Suriin kung ano dapat ay isang tunay na Kristiyano. Matatag, mapagmahal, hindi isa sa mga makabagong Kristiyanismo ito. Aba, ito'y malambot, nababaluktot, kalahating patay, bulok na pinaghalong lahi. Kita nyo, hindi ito ang tunay na Kristiyanismo. Nabubuhay sa kahit anong uri ng paraan at kaanib sa iglesia. Ayaw ba ninyo yaong matamis na pakikisama kay Kristo ang Espiritu Santo na iniyong ang pag-ayon ng inyong sariling puso sa salita kumikilos mismo patungo kay Kristo? Kung nais ninyo yun at naghahangad na makita ng Diyos ang tinatayuan ninyo sa gabing ito dito mismo sa grupo ng mga tao na ito, kung gagawin lamang ninyo ito, sasabihin nyo, may magiging kabuluhan ba yan, kapatid na Branham? O siya nga, siguradong meron nga. Kung inyong ikahiya ako sa harap ng tao, akin namang ikahiya kayo sa harap ng aking Ama at ng mga banal na anghel, datapwat sa Kanya na ipahayag ako at tatayo para sa akin dito sa lupa. Ako na may tatayo para sa Kanya sa lupaing yun. Aking ipahahayag siya sa harap ng aking Ama. Ngayon, kahit na sino ka pa, babae, lalaki, batang babae, maging sino kuman, Kristiyano man o hindi Kristiyano, ministro, diakono, maging ano ka man, kung mananampalataya ka lamang ng buong puso mo sa isang saglit lamang at gawin ang ganito kahigit ngayong gabi upang ipaalam lamang sa Diyos na tapat ka. Diyos, ngayon, tingnan mo, isa akong Pentecostal. Sasabihin mo, ganito ako, o maging kung ano ka paman, nagaangkin ako na nagsasayaw ako sa Espiritu. Ngunit kapatid na Branham, akala ko ba hanggat meron kami niyan ay meron na kami nito? Wala pa. Kung pinaniniwalaan ninyo ako bilang isang propeta ng Diyos, makinig kayo sa aking mga salita. Kita nyo? Isayang panlilinlang sa panahong ito, hindi ba't sinabi ng Biblia, magiging halos magkatulad na magkatulad ito na ililigaw nito pati ang mga hinirang kung maaari? Ang mga hinirang hanggang doon sa kaluluwa. Pero kung nagsayaw kayo sa Espiritu na nagtataglay pa rin ng mga bagay ng sandibutan, may kung anong bagay na mali. Kung nasasalita kayo ng mga wika, sabi ni Pablo, magsalita man ako ng mga wika ng tao at mga anghel, at ni hindi pa rin maliligtas. Parehas na mga uri, kita nyo? Kaya kong gawin ang lahat ng mga emosyon. Kaya kong magkaroon ng pananampalataya. Kaya kong ipangaral ang ebanghelyo. Kaya kong ibigay ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang pakainin ang mga maihirap. Kaya kong dalhin ang salita sa mga larangan ng pagmimisyon sa bawat panig ng at ganun pa man wala pa rin akong kabuluhan. Kita nyo, ito'y yaong loob ng nasa loob, kapatid. Humihiwalay ang inyong espiritu kapag namatay kayo. Lumilisan na ito, ngunit nabubuhay ang inyong kaluluwa, kita nyo. Tingnan ninyo ngayon ang sarili nyo. Talagang isang nga ba kayong tunay na Kristiyanong nakaayon sa Biblia na puno ng pag-ibig ng Diyos? Alalahanin ninyo, sinabi ng Biblia sa mga huling araw kapag naganap na ang oras na ito. Sabi niya, isang anghel na naglalagay ng tanda ang nagtungo sa mga iglesia, nagtungo sa mga bayan, at tinatakan lamang yaong mga nagbubuntong hininga at nagsidaing para sa kasuklam-suklam na ginawa sa bayan. Tama ba yan? Ezekiel 9, alam nating yan ay katotohanan. Humayo ang anghel na naglalagay ng tanda at naglagay ng isang marka sa kanilang ulo. Noo, pinatakan sila. Sila na nagbubuntong hininga at nagsidaing. Pagkatapos ni Yaon ay nagsidating ang mga manlilipol na mga anghel mula sa apat na sulok ng mundo na kaagad na dumarating. Nakikita natin itong dumarating. Mga digmaan na dumarating na mismo na siyang lilipol sa buong mundo. Walang anuman na hindi nila kayang galawin maliban sa kanila na mayroong marka. Pumili ngayon, Lubhang nagmamalasakit ang inyong puso para sa mga makasalanan at sa kalagayan na ginagawa ng iglesia at mga tao hanggang sa maghinagpis na kayo at dumaing tungkol dito araw at gabi. Kung hindi pa, nagtataka lang ako, iyan ang kasulatan. Maaari ba kayong tumayo at sabihin, Minamahal na Diyos, hindi po ako nakatayo dahil sinabi ni kapatid na Branham ang gayon, kundi narinig ko ang kanyang salita na sinabi ang gayon at gagawin ko ito. Sa iyo, Panginoon, tumatayo po ako. May pangangailangan ako, Panginoon. Maaari mo po bang punuan ang aking pangangailangan ngayong gabi dito sa dakong ito? Tumatayo po ako. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. May pangangailangan ako. Nais kong kahabagan mo po ako. Pagpalain ka ng Diyos. Nais ko pong maging isang uri ng Kristiyano na ngayon, alalahanin ang tao na nakatayo sa inyong tabi ay kagaya rin ninyo. Nais ko na abutin lamang ninyo at hawakan ang kanilang kamay. Sabihin, lalaking kapatid, babaeng kapatid, ipanalangin mo ako ngayon. Nais kong ipanalangin mo ako. Ako, sabihin lamang iyon ng buong katapatang makakristyano. Ipanalangin mo ako. Ako, nais kong maging matuwid sa Diyos. Ipanalangin mo ako. Mananalangin ako na bigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Ako, alam ko na hindi tayo maaaring manatili rito ng mas matagal-tagal pa. Nakikita niyo yan? Tayo'y nasa dulo na ng panahon. Lahat ng naniniwala dyan, sabihin amen. Tayo'y wala nang nalalabi pa. Naparam ng lahat, patungo na ang mga iglesia sa konsehong ekumenikal, ang sanlibutan. Ito, tumingin dito. Alam ba ninyo kung ano ang sabi ng Panginoon tungkol sa Los Angeles at sa mga lugar na ito dito? Wala na siya. Naalala ba ninyo kung ano yung sinabi ko sa inyo? Mga 2 taon na ang nakararaan, kung paanong darating yung lindol sa Canada hanggang dito sa Alaska? Sinasabi ko rin sa inyo na ang Hollywood at Los Angeles ay guguho na pababa sa karagatan. California, tapos ka na. Hindi lamang ang California, kundi ikaw, sanlibutan, tapos ka na. Iglesia, malibang umayos ka sa Diyos, tapos ka na. Ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Narinig niyo na ba ako na ginamit ang pangalang iyan maliban na naganap iyon? Tinatanong kayo, 20 taon na ninyo akong kilala. May sinabi na ba akong anumang bagay sa pangalan ng Panginoon kundi kung ano ang naganap? Kung ang lahat ng bagay na kailan may sinabi ko sa inyo na magaganap ay naganap na nga, sabihin amen. Kita nyo, sinasabi ko sa inyo, ngayon na ang oras, mabuti pa'y lumagay na kayo sa tama. Tayong lahat, ngayon, manalangin ang bawat isa para sa iba. Minamahal na Diyos, habang kami nakatayo rito sa gabing ito, isang bayang nag-aagaw buhay, ang aming mga mukha'y nakatungo sa lupa, sa alabok. Kami lamang, ibinigay mo po sa amin itong nakakasakit na pangangaral, Panginoon. Nakita namin ang halimbawa ng 2 lalaki. Isa sa kanila, bilang isang reliyosong tao ay nagtungo sa iglesia, ngunit tinanggihan ang pangunguna tungo sa buhay na walang hanggan, at tinanggihan ng isa ang katanyagang makasanlibutan, at bumaling sa buhay na walang hanggan. At nakita namin kapwa ang kanilang mga kalagayan ngayong gabi. Ayon sa Biblia, ang mayamang lalaki ay nasa pagdurusa at si Moises ay nasa kalwalhatian. Ama, nais po namin maging gaya ni Moises. Nais namin magpaakay sa iyong banal na anak na si Jesus Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Ibigay mo po ito sa aming mga puso sa gabing ito, Panginoon. Wasakin ang dating pusong bato. Ilagay sa amin ang bagong puso, ang pusong laman, ang pusong maaari mong kausapin at kaugnayin. Nang sa gayon ay hindi na kami maging palalo o walang pakialam. Huwag nawang lumisan kailanman ang Espiritu Santo, Panginoon. Pumarito nawa ito at italaga ang mga taong ito. Mangusap sa kanila. Wasakin ang matigas nilang mga kalooban at ipasok ang kalooban ng Diyos. Iligtas mo po ang bawat isa, Ama. Bigyan mo po kami ng iyong pag-ibig. Dalhin kami sa isang dako, Panginoon, na makalalayo kami mula sa lahat ng bahaging pang-emosyon tungo sa isang tunay na purong bahagi ng damdamin. Ang bahaging taos-puso, ang kataimtiman ng Espiritu, ang kasaganaan ng Diyos, ang kaharian ng Espiritu sa aming mga puso. Ipagkaloob po iyon o dakilang tagapanguna, dakilang Espiritu Santo, bago po kayo patalilis na pumailan lang sa kalangitan kasama ang iyong iglesia. O Diyos, hayaan mo po akong makasama, Panginoon. Huwag mo po akong iwanan, Jesus. Hayaang makasama ako sa iyo, Ama. Ayokong manatili rito sa mundong ito upang makita ang mga kapighatiang ito na paparating. Ayokong manatili rito sa kabaliwang ito. Ayokong manatili rito kung kailan ang mga kahindik-hindik na tanawin ang mga tao'y nawawala na sa kanilang katinuan. Nakikita namin ang mga lalaki umaasta na gaya ng mga halimaw at mukhang mga halimaw na. At ang mga babae sinusubukang maging mukhang hayop na may mga pita sa kanilang mukha. Nalalamang ang mga bagay na ito ay ipronokesiyang magaganap, na ang bagay ay magiging sila'y labis na mababaliw hanggang sa magsilitaw ang mga balang na may buhok na gaya ng sa mga kababaihan upang tugisin ang mga kababaihan, at mga ngiting gaya ng sa mga leon, at mga bagay na iyong sinabi. Ang kalagayan ng kaisipan ng mga tao ay lubusang mawawala na. Nakikita na namin itong nagkakagayon na ngayon mismo, Panginoon. Tulungan mo po kami. Ibalik mo po kami sa matinong pag-iisip ni Yesus Kristo na aming Panginoon. O dakilang tagapanguna ng buhay na walang hanggan, inatanggap namin ang iyong pangako ngayong gabi, Ama. Nakikiusap po ako para sa mga taong ito. Nakikiusap po ako para sa bawat isa sa kanila sa pangalan ni Yesus Kristo, Panginoon. Dalangin po na si Kristo na anak ng Diyos ay papasok sa mga puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. At uhubugin kami at gagawin kami mga bagong nilalang kay Yesus Kristo. Ipagkaloob mo po iyon, Panginoong Diyos. Iniibig ka namin at nais namin ang aming mga disposisyon, ang aming pagbabago na dumating sa amin, na kami po'y maging mga anak mo. Madama ang pagkilos ng iyong Espiritu sa aming mga puso, Panginoon. Pinapalambot kami at dinadala kami sa pagkaunawa dito sa baliw na panahong aming kinabubuhayan. Ipagkaloob po ito, Diyos. Kung kailan aming nakikita ang mga kabataang babae na lubos ng nasilo sa sapot ng Diablo, mga kabataang lalaki, binaluktot ng mga kaisipan, mga bata, mga lulong sa droga, humihitit ng sigarilyo, umiinom, immoral, ang Eden ni Satanas. Diyos, ikaw po ay inabot ng 6,000 taon ayon sa Biblia upang maitayo ang isang Eden. At inilagay mo po ang iyong anak at ang kanyang asawang babae doon, ang kanyang nobya, upang pamunuan ito. At dumating si Satanas at pinasama ito. Meron siyang 6,000 taon at itinayo niya ang sarili niyang makaintelektual na Eden sa pamamagitan ng agham at ng edukasyon at ng pinatawag na karunungan. At itinatag niya ito na isang patungpatong na kamatayan. O Diyos, muli kaming ibalik sa Eden, Panginoon, kung saan wala ng kamatayan, kung saan wala ng kapighatian. Ipagkaloob po iyon, Panginoon. Tumatayo kami nagpapakumbaba, naghihintay sa pagparito ng ikalawang adan para sa kanyang nobya. Gawin mo po kaming kabahagi niya, Ama. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Iniibig ba ninyo ang Diyos? Nadarama ba ninyo? Napag-unawa ba ninyo kung ano ang sinisikap kong sabihin sa inyo? Kung nauunawaan nyo, itaas lamang ang inyong mga kamay sabihin, nauunawaan ko kung ano ang sinisikap mong sabihin. Nakikita nyo ba ang kabaliwan ng kapanahunan ito? Tingnan nyo kung paano ito lumala. Niwala ng katuwiran sa mga tao man lang, wala na ito. Nasaan na ang ating maging ang mga tagapanguna? Tingnan ang ating presidente. Kung gusto nila ng komunismo, hayaang magkaroon sila nito. Ano man ang naisin ng mga tao, hayaang magkaroon sila nito. Nasaan na ang ating mga Patrick Henry, ang ating mga George Washington? Nasaan na ang mga pinuno nating kayang manindigan para sa isang prinsipyo? Wala na tayong mga ganito. Nasaan na ang ating mga iglesia, ang ating mga ministro? Tatanggapin ng mga tao para subukin lang o papasok, aanib sa iglesia at gagawin ito o magkakaroon ng kaunting sensasyon o kung ano. Nasaan na ang mga lalaking iyon ng Diyos, yao mga propeta na naninindigan at malakas ang loob na sirain, labanan ng lahat ng mga bagay ng sanlibutan? Nasaan na yao mga lalaking may integridad? Nasaan na sila? Lubos na silang lumambot at sa pamamagitan ng intelektual na mga kaisipan at mga bagay hanggang sa mawala na sila rito. O Diyos, kahabagan mo po kami. Itong mga kahindik-hindik na tanawin na darating dito sa lupa, nakikita ninyo kung paano mismo kumikilos ang mga tao patungo rito. Isa itong kabaliwan. Ngunit kapag dumating na ang bagay na yan, wala na ang iglesia. Diyos, itulot mo po na maparoon kami. Iyan ang dalangin ko sa dakilang supernatural na persona na nasa loob nitong gusali ngayong gabi, ang dakilang Kristo na nagtataglay pa rin ng buhay na walang hanggan. Dalangin ko sa iyo, Kristo, habang naririto akong mulat ang mga mata, tumitingin sa iglesyang tinubos mo ng iyong dugo. Diyos, huwag mo pong hayaang may isa man sa amin na maligaw. Nais namin na maging matuwid sa iyo. Kaya linisin mo po kami, O Panginoon, mula sa lahat ng aming mga katampalasanan. Alisin mo po ang aming mga kasalanan at mga gayong bagay. Nakita namin pinagaling mo ang aming mga may sakit. Binuhay maging ang aming mga patay. Muling nagbalik sa buhay sa pamamagitan ng panalangin. At nakita namin naganap ang lahat ng mga bagay nito, Ama. Ngayon ay ibalik mo po kami sa buhay, sa espiritual. Ibalik kami sa pagkatanto sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ipagkalubo po ito, Ama. Ipinagkakatiwala ko po ang lahat ng ito sa iyo sa pangalan ni Jesus Kristo. Tumingin sa Kanya, hayaang palambutin niya tayo.
God be with you till we meet again.
Itaas natin ang ating mga kamay ngayon. Kapatid na Salano, kung sino man ang susunod, wala na. Pagpalain kayo ng Diyos.